U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan. Uhvatidan. Dobrodošli ovako u jutarnji program u sred srede, što bi se reklo. Došli ste do pola radne nedelje i ovaj dan već kao da je prošao. Pošto je počeo, onda je to to i onda samo još dva do kraja radne nedelje. A onda lepo vreme, kažem, zato što obično za vikend bude bez veze. Ali kažu ovako, u subotu prepodne toplo, uglavnom suvo. Od sredine dana jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. I u nedelju i u ostalim ne, uživajte, pošto ovaj kiša vam svakako predstoji za vikend. Htela sam bar nečim da vas obradujem u ovom otvaranju jutarnjeg programa, ali ne. Obradovat ću vas lepim temama kojima ćemo se baviti tokom ovog programa. Nisu baš sve lepe, ali ako nije tema lepa, bakar je razgovor optimističan, a to je razgovor o deci oboleloj od raka. Imaćemo gošću, predsjednicu udruženja Zvončica, koja će doći u naš jutarnji program. Veliki kongres se održava za vikend u našem gradu, pa ćemo čuti detalje o kongresu i o tome kakvi su novi koraci kada je pomoć oboleloj deci od raka u pitanju i kako im se olakšava sve kroz šta prolaze. Danas počinje internacionalni festival argentinskog tanga. O programu ovog festivala razgovarat ćemo sa Borisom Đuričićem, jednim od organizatora. Novi Sad već danas počinje sa obeležavanjem Dana zemlje, koji je u petak, i danas kreću manifestacije kojima se skreće pažnje na važnost očuvanja naše planete. I pričat ćemo sa Markom Trifkovićem iz Novosadske biciklističke inicijative. Oni su jedni od organizatora. Pričamo i o broju mladih koji su se odali bolestima zavisnosti, o tome kako im pomoći, a Niška inspekcija rada spada među najuspešnije u našoj zemlji u borbi protiv rada na crno. O tome će nam javiti Ozren Rašić i mislim da imamo mi toga još, ali evo, prestaću sada se najem. Dobro jutro, Jelena Perendija.
Dobro jutro, Aleksandra.
Jelena je usput složila dnevnik, sve pripremila i isfrizirala, tako da sad dobijate onako sa mašnom paketić zvani najnovije vesti zemlje i sveta, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Sati 4 minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija. Evo i najvažnijih vesti. Ekspertski timovi Beograda i Prištine u Briselu postigli dogovor o ličnim kartama i posetama zvaničnika. Udruženje sindikata penzionera najavilo protestnu šetnju u Beogradu. U Skoplju i drugim makedonskim gradovima i sinoć održani protesti zbog odluke predsjednika Ivanova da pomiluje odgovorne u aferi prisluškivanje. Počeo 42. međunarodni sajam građevinarstva, učestvuje više od 500 izlagača. Partizan ne može u Eurokup, odlučio Košarkaški savez Srbije. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 7, u Nišu i Beogradu 9, u Kragujevcu 10 stepeni, danas vedro, temperatura do 19, u Beogradu do 16 stepeni. Posle 18 sati razgovora u Briselu između delegacija Beograda i Prištine postignut je dogovor važan za Srbe na Kosovu, izjavio je šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je rekao da lične karte koje su izdale naše vlasti slobodno mogu da se upotrebljavaju na Kosovu i Metohiji.
Potpuno je otklonjena bilo kakva pretnja vezana za upotrebu naših ličnih karata. Naše lične karte će normalno da se nastave da upotrebljavaju u narednom periodu i nastavit ćemo razgovore o ličnim kartama u narednom periodu. Postignut je dogovor o transportu opasnih materijala i postignut je dogovor kojim će biti uklonjena jednostrano nametnuta blokada Prištine na način koji potpuno garantuje zaštitu svih naših prava, dakle ni na koji način se ništa ne menja u pogledu našeg tretmana tih kamiona. I ono što je još vrlo važno za naše građane i za naš narod, dakle izbori se u nedelju održavaju normalno i na Kosovu i Metohiji po istom modelu kao što su održani i 2014. godine, uz prisustvo OEBS-a koji će garantovati da na biralištima sve bude regularno.
Đurić je rekao i da neće biti zabrane ulaska srpskim zvaničnicima na Kosovo. Udruženje sindikata penzionera Srbije organizovaće protestnu šetnju u Beogradu zbog sve težeg položaja najstarijih. Članovi tog udruženja će od centra grada prošetati do Skupštine Beograda, gde će gradonačelniku Siniši Malom predati zahtev za smanjenje cena daljinskog grejanja, a zatim će Ustavnom sudu uručiti protestno pismo jer nije razmatrao njihovu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona kojim su smanjene penzije. Udruženje sindikata penzionera ranije najavilo da će se zbog umanjenja penzija penzioneri obratiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Pod sloganom Prava odluka u pravo vreme, u Beogradu je otvoren 42. Međunarodni sajam građevinarstva. Učestvuje preko 500 izlagača iz 24 države. Ministarka Zorana Mihajlović kaže da su domaće građevinske firme dobrom organizacijom konačno uspjele da se izbore za deo novca koji je bio obezbeđen za ulaganje.
To je nešto na što smo posebno ponosni i poziv njima da se i dalje organizuje, jer po prvi put prošle godine domaće kompanije na javnim pozivima i tenderima dobijaju poslove, dakle glavni su izvođači, nama je stalo da oni rade još više, zato što će još puno projekata otvorenih biti na teritoriji Srbije gde će domaće kompanije moći da apliciraju.
Domaći građevinci su znatno doprineli rastu bruto proizvoda, a dobrim rezultatima na ruku su najviše išli državni tenderi na kojima su počele da pobeđuju domaće kompanije udružene u konzorcijume. Slušajte jutarnji dnevnik. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u pismu generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu izrazila je duboko razočarenje i zabrinutost zbog prvostepene oslobađajuće presude Haškog tribunala Vojislavu Šešelju. U pismu objavljenom na njenom zvaničnom sajtu ocenjuje se da će presuda negativno delovati na mir, pomirenje i dobrosusedske odnose i u širem području jugoistočne Evrope. U više makedonskih gradova je i sinoć su održani protesti zbog odluke predsjednika Đorđa Ivanova da pomiluje političare umešane u aferu prisluškivanje. Demonstranti traže da Ivanov podnese ostavku kao i odlaganje vanrednih parlamentarnih izbora zakazanih za 5. jun. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov razgovarao je sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije u Skoplju, koji je informisao o svojoj odluci da abolira više od 50 političkih lidera i njihovih pristalica. Da li je ugovor Evropske unije i Turske o rešavanju migrantske krize dobar? To je bio ključno pitanje vrlo žustrog dijaloga predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera i turskog premijera Ahmeta Davutoglua pred poslanicima Evropskog parlamenta. Davutoglu tvrdi da Ankara neće morati da poštuje sporazum o migrantima, dok Brisa šalje poruku da Turska mora da ispuni sve zahteve za putovanje bez viza u zemlje članice Evropske unije. Javlja Nataša Jokić.
Evropa nije izgubila dušu zbog ugovora sa Turskom, rekao je Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, odgovarajući na poslanička pitanja u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Ukidanje viznog režima za 70 miliona Turaka kao uslov Ankare za sklapanje ugovora sa Evropskom unijom, Juncker je obrazložio činjenicom da ne možemo da razumemo ljude ako se sa njima ne upoznamo. Ugovor sa Turskom je dobar, potreban nam je da bismo se zaštitili i u isto vreme sačuvali našu slobodu, rekao i Juncker. On je naglasio da suma od 2 puta 3 milijarde evra nema nikakve veze sa turskom vladom, već isključivo za finansiranje potreba izbeglica na turskom tlu. Odmah posle Junckera, gost poslanika iz 47 država članica Saveta Evrope, bio je Ahmet Davutoğlu, predsednik turske vlade, koji je rekao da ugovor sa Evropskom unijom treba ilegalnu migraciju da pretvori u legalnu i da je već dao rezultate. On je naglasio da je Turska primila skoro 3 miliona sirijskih izbeglica, da je preko 150.000 sirijske dece rođeno u Turskoj, a da još nije dostupan obećani evropski novac.
Izbeglice su ponovo blokirale železničku prugu kod grčkog grada Idomenija u blizini granice sa Makedonijom. Po pruzi su razmestili šatore i veliko kamenje i to odmah pošto je policija završila sa raščišćavanjem te oblasti. Prvi zvanični samit Rusije i NATO-a od 2014. godine biće održan danas u Briselu, a na dnevnom redu su ukrajinska kriza, situacija u Afganistanu, opasnost od terorističkih napada i druga bezbednosna pitanja. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nedavno je rekao da se nada da će taj sastanak doprineti punoj primjeni prošlogodišnjeg sporazuma iz Minska o prekidu vatre na istoku Ukrajine. Vođa kubanske revolucije Fidel Castro pojavio se na zatvaranju kongresa komunističke partije Kube u Havani. Dočekan je burnim aplauzom hiljade delegata kojima je poručio da će uskoro umreti i da bi trebalo da nastave da sprovode njegove ideje. Uz njega je bio i brat Raul Castro, aktuelni predsjednik Kube, koji je najavio da će narednih 5 godina biti na čelu komunističke partije. 89-godišnji Fidel Castro poslednjih godina se retko pojavljuje u javnosti, a učestale su spekulacije u svetskim medijima o njegovom zdravstvenom stanju. Danas počinje distribucija glasačkih listića okruzima u Srbiji. Prema broju birača, odatle će izborni materijal biti dopremljen do svih biračkih mesta. Izborni listići za glasanje u inostranstvu već su prosleđeni Ministarstvu spoljnih poslova, odakle će biti poslati u diplomatska predstavništva širom sveta. U dijaspori će se glasati na 37 biračkih mesta. U nesreći u Pančevačkoj kasarni Rastko Nemanjić poginuo je vojni službenik Radoje Vujičić, dok je vojni službenik Zoran Stakić lakše povrijeđen, javlja Goran Jovičić.
Prema našim informacijama, Vujičić i Stakić su čistili rezervoar u kojem se drži mazut za grejanje kasarne. Tom prilikom je došlo do požara i Vujičić je zadobio opekotine od kojih je kasnije preminuo u bolnici. Po nalogu tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, MUP i vojna policija utvrđuju uzroke ovog nesrećnog događaja. Ministar odbrane Zoran Đorđević je naložio vanredni inspekcijski nadzor, a zajedno sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije, generalom Ljubišom Dikovićem, obišao je mesto nesreće, nakon čega su uputili telegrame saučešća porodici nastradalog Zorana Vujičića, koji je rođen 1958. godine u Mladenovcu.
U Višem sudu u Beogradu trebalo bi da se održi ročište u postupku protiv nekadašnjeg portparola protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije Radomira Počuče, optuženog zbog ugrožavanja sigurnosti aktivistkinja i aktivista nevladine organizacije Žene u crno. Počuča, koji je ranije radio i kao novinar i voditelj televizije Pink, učestvovao je u sukobima u Ukrajini kao borac na ruskoj strani. Mediji su pisali da je po okončanju borbi boravio u Moskvi. On je krajem marta uhapšen u Srbiji po poternici koja je za njim bila raspisana zbog izbjegavanja suđenja, ali je ubrzo pušten da se brani sa slobode i oduzet mu je pasoš. 6 sati i 14 minuta slušate jutarnji dnevnik, vreme za sportske vesti i hroniku sportskih događaja pripremio Vlade Radičević.
Danas se igraju revanš utakmice polufinala fudbalskog kupa Srbije Spartak Partizan i Borac Javor. Meč u Subotici počeće u 16:30. Prvi susret u Beogradu završen je bez golova. Spartak je saopštenjem kluba poželeo fer i korektno suđenje, a trener crno-belih Ivan Tomić izjavio je da njegov tim očekuje težak susret, ali da se nada da će pobediti u Subotici. U Čačku od 18:30 sastaće se Borac i Javor. Ivanjičani će braniti pobedu iz prvog susreta od 2-1. Finale Kupa Srbije odigraće se 11. maja. Na sednici Upravnog odbora Košarkaškog saveza Srbije doneta je odluka da savez dozvoli učešće našim klubovima u Euroligi, ali da im zabrani takmičenje u Eurokupu. S obzirom na to da se Megalex ranije izjasnio da neće igrati u evropskim takmičenjima, a da je Crvena zvezda sigurni učesnik Euroligije i naredne sezone, ova odluka najviše će pogoditi Partizan, koji se izjasnio za igranje u Eurokupu. Međutim, ukoliko crno-beli ne budu poštovali ovu odluku Košarkaškog saveza, pretim suspenzija iz članstva ove organizacije. Odluka je doneta posle dopisa FIBA Evrope u kojem se preti suspenzijom nacionalnim savezima koji prihvate učešće svojih klubova u Eurokupu. Košarkaški savez Srbije ne podržava ni odluke ABA lige koje su u suprotnosti sa odlukama Borda FIBA Evrope, iako ostaje pri stavu da je regionalno takmičenje dobro za razvoj košarke u Srbiji.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 7, u Beogradu 8, u Nišu 9, u Kragujevcu je 10 stepeni, danas sunčano, temperatura do 19. Senija Vukajlović.
Na severu i zapadu jutro vedro, u ostalim krajevima pretežno oblačno i suvo, samo na istoku i jugoistoku još ponegde sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano, vetar umeren i jak, severozapadni, na istoku i u planinskim predeljima i olujne jačine. Najviša temperatura od 14 do 19 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i malo svežije sa umerenim, povremeno jakim severozapadnim vetrom koji će krajem dana biti uslabljen. Najviša temperatura oko 16 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 sati. U nastavku programa sledi Uhvati dan sa Aleksandrom Mladenović. Prijetno!
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U susret izborima. Predizborno sučeljavanje stranaka, odnosno izbornih lista. Tema. Promene ustava i političkog sistema. Treba li menjati ustav Srbije? Treba li menjati izborni sistem Srbije? Talasanje. Sreda od 11.05. Voditelj u studiju Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Prvi kompakt disk Branko Jovanović Bako. Virtuoz na tamburi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasne Đokić. Aj što je otišao. U prodaji. Ruke gore, sve do
zore. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Eko.
Uhvati dan.
Za noć menjam tebe za sve njih, menjam ljubav za tubom, menjam život za taj stih. Kažem neću, a mislim da. Kažem neću, a luda sam. Pa na tvom krilu zaspim tad, kad sa tobom me ubi glas. Ko te ljubi najlepše. tako mimo njih sve druge sretnem slučajno, a tako tebe srela bih. Kažem neću, a mislim da. Kažem neću, a luda sam. Pa na tvom krilu zaspim tad, kad za tobom me ubi glad. Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih te toliko, srce ne da nikako. Ko te voli kao niko, ne sme ni da zavoli. Ko ti prati korake, ko te ljubi najlepše. Pobegla bih tek toliko, srce ne da nikako. Dok te voli kao niko, ne sme ni da zavoli. Ko ti prati korake, ko te ljubi najlepše. Ko te voli kao ja, ludo lepo prejako. Ko te ljubi
časova i 23 minuta. Dobro jutro još jednom u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Za mix pultom je Miša Milanov, muzički urednik je Miki Stanojević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 10, u Nišu 9, najhladnije na Kopaoniku, tamo je minus 2, a najtoplije pa svuda gde je 10, to je Kragujevac, Veliko Gradište, Negotin i Ćuprija. Oblačno je u celoj zemlji, magle ima na Crnom vrhu i na Kopaoniku, ostatak zemlje stvarno onako tu i tamo poneko su Našce, vedro i samo u Loznici i u Somboru. A meteorolozi kažu da će danas biti pretežno sunčano, temperature od 5 na severozapadu do 12 na istoku ujutru, a dnevne od 14 do 19, vetar umereni jak, severozapadni, na istoku u planinskim predelima i olujne jačine. Danas u Beogradu pretežno sunčano i malo svežije sa umerenim povremeno jakim severozapadnim vetrom koji će oslabiti krajem dana temperatura u Beogradu do 16 stepeni. E sad ono za 7 dana, tako sam rekla i na početku emisije, četvrtak jutro hladno, tokom dana sunčano, petak umereno oblačno i onda taj vikend kome se toliko radujemo. E, pre podne u subotu uglavnom suvo, ali od sredine dana jačano oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, prvo u jugozapadnim i zapadnim predelima tokom noći i u nedelju i u ostalim. I tako sve do kraja ovog perioda, što bi trebalo da znači do sledeće srede, promenljivo i svežije, povremeno sa kišom. Neće to lepo vreme da potraje. Tako uvek krene april lepo sunčano, onda ili do kraja aprila bude lepo, onda ceo maj bude kišovet, posebno pamtim onaj maj pre dve godine, ili promenljivo. U svakom slučaju sačekat ćemo mi još dok nam ne krene ono vezano lepo vreme, a onda ćemo da se prisjećamo svežeg vremena sa setom, da bit će nam pretoplo. Ajde da vidimo kada je izašlo sunce, to je vrlo važan podatak za one koji prate, samo momenat. Tu smo, evo ga, sunce je izašlo u 5 časova i 44 minuta, zaći će u 19.29, obdanica traje 13 časova i 45 minuta. Bitna nam je i biometeorološka prognoza za one koji ove promene vremena osjećaju u kostima. Kažu da su relativno povoljne biometeorološke prilike koje će pogodovati većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Meteoropatske reakcije mogu se javiti u vidu promenljivog raspoloženja i blaže glavobolje, i sutra se nastavlja period sa povoljnim uticajem biometeorološke situacije za većinu hronično obolelih, ali se u jutarnjim satima cerebrovaskularnim bolesnicima savjetuje izvesna opreznost i optimalni termički uslovi tokom dana pogodovaće svima, ali meteoropate mogu ostati glavobolju u blažem obliku. Mada, meteoropatama nikad udovoljiti. Ne može, uvek ima nešto što smeta, ako ništa drugo, ono pašće kiša za 3 dana. E, dobro. 6.27 je, još jednom dobro jutro, malo muzike, pa kratke vesti. 6:31.
Vesti jutra.
Ekspertski timovi Beograda i Prištine u Briselu postigli dogovor o ličnim kartama i posetama zvaničnika. Udruženje sindikata penzionera Srbije najavilo protestnu šetnju u Beogradu. U Skoplju i drugim makedonskim gradovima i sinoć su održani protesti zbog odluke predsjednika Ivanova da pomiluje odgovornu aferi prisluškivanje. Počeo 42. međunarodni sajam građevinarstva, učestvuje više od 500 izlagača. Partizan ne može u Evrokup, odlučio Košarkaški savez Srbije. Danas vedro, temperature prolećne do 19, u Beogradu do 16 stepeni.
Kao kišna kap, ja se razliva. Uvek kad se digne mrak i kape ugleda. Šapat ili krik, ništa ili sve. Zlatni porazi i izgubljene pobede. Ljubav zavlada i opet se u školku neprimetno zapara. Kao kišna kara, sam u gomine, a iz tvoga oka se dalje hladni pogledi. Opet se u školku neprimetno zatvara. Tražim izgovora, makar bio sam. Ponovo se pišom, vraćam se kao kišna kap, 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 kao kišna kap.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1860. godine u Beogradu je rođen pesnik Vojislav Ilić, jedan od utemeljivača moderne lirike u srpskoj književnosti.
Na surom, dalekom Pontu, gde bor je stoletno krasi tomitske predele mračne, u zemlji magle i snega, Publije zamišljen sedi. Na harfu pored njega sede mu pale vlasi. I nebo, zemlja i more, sve se u magli skriva. I vetar što s mora duše, uzdiše tiho s njim. A sedi prognanik zanet, Tibarske obale sniva i s njima Gordi Rim.
20. aprila 1905. godine beogradski izdavač i knjižar Geca Kon objavio je prvu knjigu. Bila je to Sintaksa srpskog jezika, autora Janka Lukića. Knjižara Geca Kona predstavljala je značajnu kulturnu instituciju tadašnjeg Beograda i Srbije.
Kada je 1935. godine u čast 35-godišnjice rada objavio reprezentativan i detaljan katalog sopstvenih izdanja, moglo se utvrditi da je izdao ukupno 2766 knjiga, 2678 naših autora.
Razumljivi su naši napori i naša lična borba da što češće i što više boljih knjiga pružimo narodu. Ne sumnjam da ćemo u toj borbi uspeti, jer nas vodi duboki idealizam i svest da ne radimo samo za dan i komad, nego da radimo na prosvećivanju jednoga darovitoga naroda oko koga se vredi potruditi.
Političari i pisac Milovan Đilas preminuo je na današnji dan 1995. godine. Posle serije članaka objavljenih u listu Borba, uhapšen je po odluci plenuma Komunističke partije Jugoslavije i osuđen na višegodišnju robiju. Njegova dela su Besudna zemlja, Nesavršeno društvo, Sećanje na jednog revolucionara, Vreme vlasti, Ideje iz zatvora i druga. Evo šta je Milovan Đilas govorio o vlasti.
Kad sam pao s vlasti, odjednom sam vidio koliko je vlast važna. I ako je bilo nekih žudnji, onda je bilo posle pada s vlasti. Ali me nikad nisam postao nikakav rob vlasti ili da prilagođavam svoje gledanje ili svoju taktiku borbi za vlast. A ja mislim da ja nikad nisam bio rob ni jedne strasti. Ali ni jedna mi nije bila tuđa. U stvari sam po načinu života više asketa, ali po idejama i shvatanjima to nisam. Sad to nije deo ovog pitanja koje ste mi postavili, ali možda je deo. Jer vlast je u stvari, koliko sam ja posmatrao i koliko sam čitao iz istorije i koliko sam prolazeći kroz to vidio, to je najjača strast. To je strast, sviju strast.
Španski slikar, skulptor i grafičar Juan Miro rodio se 20. aprila 1893. godine. Mirova dela pripadaju nadrealizmu. Karakteriše ih razigranost mašte, neobični geometrijski oblici, poigravanje sa realnošću. Autor je skulptura Ljudi sa kišobranom, Mesečeva ptica, Sunčeva ptica, Žena, kao i slika Farma, Portret španske balerine, Bašta, Čovek sa lulom i druge. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Thank you.
Časova i 42 i po minuta. Dobro jutro još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda. U Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 10 i u Nišu 9. Oblačno je u celoj zemlji. Kako će vreme biti do kraja dana? Čućemo od Senije Vukajlović.
Na severu i zapadu jutro vedro, u ostalim krajevima pretežno oblačno i suvo, samo na istoku i jugoistoku još ponegde sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar umeren i jak, severozapadni, na istoku i u planinskim predelima i olujne jačine. Najviša temperatura od 14 do 19 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i malo svežije sa umerenim povremeno jakim severozapadnim vetrom koji će krajem dana biti uslabljen. Najviša temperatura oko 16 stepeni.
Da, onda kažu sutra jutro hladno, ponegde slab prizemni mraz, tokom dana sunčano i toplije, u petak umereno oblačno, toplije, uglavnom suvo, u subotu pre podne toplo i uglavnom suvo, ali od sredine dana jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, prvo u jugozapadnim i zapadnim predelima, tokom noći i u nedelju i u ostalim, i onda do srede promenljivo i svežije, povremeno sa kišom. Oprez u vožnji uvek neophodan, naročito kada je ovako kišovito i promenljivo vreme, a kakvo je stanje na putevima, reći nam Jovica Mitić.
Pretežno oblačno vreme sa temperaturama koje su nešto niže u odnosu na prethodni period, zbog mogućih pljuskova i kiša, opasnost od odrona je još uvijek prisutna, koji su najčešći na Ibarskoj magistrali između Kraljeva i Raške, dolinom Drine, ima ih na Đerdapskoj magistrali, a treba biti oprezan u vožnji između Kokinog Broda i Nove Varoši, kroz Sićevačku, Drensku i Grdeličku klisuru. Na putevima preko planinskih prevoja, pored reka i kanala, niska oblačnost, a ponegde i slaba jutarnja magla mogu otežavati vožnju. Kako nas obaveštavaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na asfaltiranju i popravci oštećenog kolovoza od Begaljičkog brda ka Malom Požarevcu na autoputu u smeru ka Nišu. Radovi se izvode u periodu od 7 do 19 časova, a predviđeno je da traju do 30. juna, do kada će se saobraćaj odvijati samo krajnjom desnom zaustavnom trakom. Sa usporenom vožnjom zbog radova treba računati na putu između Užice i Zlatnog Tibora, na deonici Kneževica, Bela Zemlja, dok je saobraćaj na mostu Sušica 2 obustavljen i preusmeren od petlje Kneževići do petlje Mačkad Tripkova. U toku su radovi na redovnom održavanju i rekonstrukciji još jednog vrlo frekventnog puta između Mrčajevca i Kraljeva, gde se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog izgradnje autoputa i istočnog kraka koridora 10 moguće su izmene u saobraćaju sa povremeno usporenom vožnjom od Pirota ka Sukovu i od Sukova ka Dimitrovgradu, a pa se vozačima na ovom delu preporučuje na opreznost u vožnji. Usporen je saobraćaj zbog radova i na putu koji od Topole vodi preko Donje Šatornje ka Rudniku. Prema informacijama uprave granične policije, u toku su radovi na graničnim prelazima sa hrvatske strane na informatičkoj infrastrukturi MUP-a Hrvatske, a koji su počeli sinoć, zbog kojih je moguć usporen polaz vozila sa mogućim povremeno dužim zastojima na graničnim prelazima sa ovom zemljom. Normalizacija saobraćaja i završetak ovih radova očekuje se večeras nešto posle 20 časova, a trenutno zadržavanje putničkih vozila nisu duže od 15 minuta. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 95 saobraćajnih nezgoda u kojima je 46 lica teže i lakše povređeno. Mokar kolovoz i smanjena vidljivost danas mogu biti uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda, zato vozite oprezno, usporite na mestima gde ima izraženih kolotraga, u krivinama i kroz podvožnjake, a termine eventualnih obustava u saobraćaju zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs.
Budim se i ustaje. Odleta ne odustaje, cijeli svemir zna, ali sad sam sam na planeti tvojih dodira. Od sunca pletem košulju i biram zoru najtišu, da ne probudim kada poletim u snu besanjare ljubavi. Zemlja zove oblake, spasite me odavde, ljubav vi nam vratite, satelitom šaljite, ja ne mogu živjeti bez nje. Zemlja zove oblake, sunce nestaje, vrijeme prestaje, tvoja ljubav mi nedostaje. Zemlja zove oblake, uvodite me odavde, svijet se ruši, nestaje, osmijeha nedostaje. Ali mi nedostaje malo hrabrosti i puno ludosti da te mogu ukrasti. Zemlja zove oblake, spasite me odavde, ljubav vi nam vratite, satelitom šalite, ja ne mogu živjeti bez nje. Zemlja zove oblake, vodite me odavde, svijet se ruši, nestaje, osmijeha nedostaje. Zemlja zove. Odleta ne odustaje, cijeli sve mi zna, ali sad sam sam na planeti tvojih dodira.
Do 7 vreme je da prelistamo i današnju štampu, večernje novosti, naslovna strana: Dečije srce leči bez skalpela, doktor iz Nemačke u Institutu za majku i dete primenio novu metodu. Zatim, oružari prodali sve do 2018. godine, Zastava mora da poveća proizvodne kapacitete. Slučaj za Ripley je u Novom Sadu, umro 1992. a još ga zovu da glasa. i predsjednica Hrvatske pisala Ban Ki-moonu, to je oko najveći deo naslovne strane novosti, Kolinda nastužila u Ujedinjenim nacijama zbog Šešelja. Tvrdi da je oslobađanje u Hagu presedan za sukobe sa genocidnim ciljem, a lider SRS za novosti kaže, ispunit ću svoje obećanje, dolazim u petak kod nje. Da, nastavlja se to prepucavanje, a u stvari treba da se to sve ostavi po strani. Idemo dalje. Okrećem šestu stranu. Vrlo bitan članak i upozorenje za vas koji koristite mobilne telefone. Kaže, kakve se sve zamke kriju iza raznoraznih servisa koje stižu na mobilni, deru narod reklamnim SMS porukama. Prijave mogu da uvećaju račune za nekoliko puta, koštaju i besplatne odjave. Reklamne SMS poruke ili odjava od njih može da uveća račun za mobilni telefon za nekoliko stotina pa čak i hiljada dinara. Dovoljno je da u salonu nameštaja, prodavnici obuće ili bele tehnike ostavite broj mobilnog telefona kako biste se dogovorili oko isporuke robe. Postoji opasnost da vam od tog trgovca počnu stizati marketinške poruke, pokušaj odjave može da košta čak 150 dinara. Prevarama tu nije kraj, čak i bezazlene usluge poput prijave na horoskop, raznih vesti ili vremenske prognoze mogu i tekako da udare po džepu prosečnog korisnika mobilnog telefona, ali reklamacija nema mnogo pomoći jer ste vi u nekom trenutku ipak odobrili da vam se dodatno optereti račun i svaki put kada nešto želite da platite, počevši od parkinga pa nadalje, kada vam izađe ona pitanje razmena poruka, želi da pošalje poruku na adresu i ovo može da izazove troškove, lepo napišite otkaži, osim ako ste sigurni da ta usluga, kao što recimo parking pa morate, nemate kug, želite da je platite, inače, eto vidite, može da vas sačeka neprijatno iznenađenje kada vam stigne račun. Prelazim na politiku, naslovna strana, vatromet u Smederevu, varnice u Briselu. U Evropskoj prestolnici organizovan hitan sastanak povodom krize u industriji čelika. Ceo svet prošle godine, 2014. je proizveo 1,6 milijardi tona čelika, a sama Kina više od 820 miliona tona, to je 10 puta veća proizvodnja od američke. I to sad verovatno i ova situacija sa našom železarom pravi dodatni brigu Evropljanima, ali dobro, to nek oni rešavaju. Turski bumerang Evropi, migranti za Schengen, najveću cenu zbog gledanja kroz prste Ankari mogao bi da plati zajednički evropski projekat i vrednosti na kojima počiva. Turci podsjećaju Evropu da su obećali ukidanje Šengena za 3 miliona sirijskih izbjeglica koje se trenutno nalaze na teritoriji Turske, a koje Turci zaustavljaju tamo i ne dozvoljavaju im da krenu ka Evropi. Zatim članak, koga će pregaziti izborni voz ukoliko njihove stranke ne ostvare rezultate koje najavljuju u kampanji. Ostavke su najavili Ivica Dačić, Sanda Rašković Ivić, Saša Radulović. Da, dobro, izbori kad su u nedelju, znači predizborna tišina u petak, još dva dana slušamo o izborima, a onda imamo dva dana da predahnemo i da razmislimo na miru. Ne zatvara se sporna izložba u kući Legata, slučaj kolekcije Jovičić za koje se sumnja da posjeduje falsifikate trebalo bi da probudi odgovornost ne samo kolekcionara i tako, dobro. A ja otvaram 10. stranu politike. Da li će istraživači u institutima ostati bez plata? Ministarstvo prosvete raspisalo novi konkurs kojim su uvedeni oštri uslovi za odobravanje projekata od kojih naučnicima direktno zavisi zarada. Kažu koliko je dramatična situacija u nauci. Videlo se na jučerašnjoj konferenciji za medije Sindikata nauke sa temom novi konkurs za projekte Gas i nauku u institutima, na koje se neočekivano pojavio i ministar Srđan Verbić, iako je u pozivu novinarima pisalo da je sindikat zaprepašćen sadržinom konkursa koje vređa dostojanstvo velikog dela naučne zajednice i da je ministarstvo na svoju ruku suprotno svim dogovorima unelo u konkurs neprihvatljive diskriminišuće uslove, pojavom Verbića je značajno spuštena lopta. Verbić je objasnio da u nedostatku Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj Ministarstvo prosvete direktno razgovara sa predstavnicima instituta, već je održano nekoliko sastanaka i mnoge primedbe su prihvaćene. Tako to ide, digne se, naduva se balon, pa se onda polako izduvava do one granice kada neće pući, a kada svi prihvataju sve uslove. I kažu, kad kolega na fakultetu u zvanju redovnog profesora koji ima kategoriju A6, minimalni uslov za dobijanje projekta, ima gotovo istu zaradu kao naučni savjetnik u najjačoj kategoriji A1 i to su veliki su tu problemi, da, kao i obično kada je kod nas u pitanju nauka. Blitz. Blic, naslovna strana, Nemačka je u budnom otre, miljenik Angela Merkel stiže na izbore. David McAllister 23. aprila dolazi u Srbiju, od njega zavisi kakav će utisak u izborima biti prenet Evropskom parlamentu. Pobeda Blica, država dala pare, uplatili PDV za decu obolelo od raka, to ćemo malo detaljnije da pročitamo. Kažu Železari, šta kažu Smederevci posle privatizacije Železare? Kažu samo da ne moramo da učimo kineski. Ma ne mora, Kinezi u čas nauče svaki strani jezik, pa i srpski, tamo gde dođu, nije problem uopšte. Ali nije loše ni učiti kineski, šta kažu, to je sve bogatstvo, svaki strani jezik, a posebno ovaj. I evo, okrećem treću stranu, pobeda Blica, reagovalo Ministarstvo zdravlja, uplatili PDV za decu obolelo od raka. Nurdor već godinama traži da se sve njihove akcije, izgradnje tih dečijih domova, ogranaka bolnica, da se to gradi, ali da se ne naplaćuje PDV, jer je potpuno besmisleno da kada se skupi donacija od 200.000 evra sa raznih strana, godinama se taj novac sakuplja i onda vi treba nešto da gradite i od tih 200.000 evra koje ste sakupili, 40 ode na PDV državi. Znači, može država da se odrekne PDV-a, makar u ovakvim situacijama. E, nisu se odrekli, nego država uplatila ovaj novac za PDV, tako da će novo hemato-onkološko odeljenje u Nišu za decu obolelo od raka imati 750 kvadratnih metara i ceo novac od donacija će biti uložen upravo u izgradnju, a ne u davanje novca državi za PDV. I na kraju ovog pregleda novina danas, naslovna strana, država spasila Srpsku banku novcem poreskih obveznika i postupak proglasila poverljivim. Vlast krije važne podatke o sanaciji Srpske banke. Ljubomir Mađar kaže sakrivanje ugovora predstavlja sivu ekonomiju najvišim slojevima vlasti, a Ljubodrag Savić, Narodna banka Srbije i Ministarstvo financija morali mnogo ranije da reaguju. I onda se u članku postavlja pitanje zašto je država spasila Srpsku banku po ceni od 140 miliona evra novcem poreskih obveznika i zašto je to sakrila od građana proglasivši ceo postupak strogo poverljivim. E, zašto? To ćemo jednom saznati. Zatim, dosta priče o izborima. Igor Brakus ocenjuje aktualnu političku kampanju, u Japanu bi izvršili harakiri zbog Gašićevih i Čučkovićevih zasluga. I ja okrećem petu stranu, prikazan dokumentarni film Žan kao majci Nebojše Stojanovića, jednog od 16 poginulih radnika RTS-a tokom NATO bombardovanja. Niko mi nikad nije saopštio da mi je sin stradao. Potresne priče, koliko god godina da tu prođe, svaki put teško pada kada se o tome priča i kada se o tome gledaju i filmovi i dokumentarni izveštaji, ne samo za Nebojšu Stojanovića, već za svih 16 poginulih u NATO bombardovanju televizije. Mi smo radili ovde u radiju tada i bili smo bezbedni. Eto, ispalo je da smo mi bili bezbedni, a da televizija nije. U svakom slučaju, teška su sva ta sećanja, a ne sme se zaboraviti. 6:59 i po je. Za pola minuta čućemo vesti, budimo decu, a zatim drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam sati. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 18,5 sati razgovora, timovi Beograda i Prištine u Briselu su postigli sporazum. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je rešeno pitanje ličnih karata, kao i da je dogovoreno ukidanje blokade prolaska kamiona koji prevoze opasne materije. Neće biti zabrane ulaska srpskim zvaničnicima, a izbori u nedelju na Kosovu će biti održani uz posredstvo OEBS-a po istim pravilima kao i 2014. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u pismu generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu navela da je razočarana i zabrinuta zbog prvostepene oslobađajuće presude Haškog tribunala Vojislavu Šešelju. U pismu koje je objavljeno na njenom zvaničnom sajtu ocenjuje se da će presuda negativno delovati na mir, pomirenje i dobrosusedske odnose i u širem području jugoistočne Evrope. U Skoplju i drugim makedonskim gradovima je sinoć održani protesti zbog odluke predsjednika Đorđa Ivanova da pomiluje odgovorne u aferi prisluškivanje. Demonstranti su tražili da se ukine odluka o raspisivanju prevremenih izbora 5. juna. Demonstracije su počele ispred zgrade specijalnog javnog tužilaštva, odakle su građani krenuli ka kancelariji predsjednika i zgradi Ministarstva pravde, na koju su bacali kese sa farbom. Zatim su stigli do zgrade Sobranja, koju je čuvao kordon policije. Na protestu nije bilo incidenata. Posle dve godine u Briselu će biti održan samit NATO-Rusija. Na dnevnom redu su ukrajinska kriza, situacija u Afganistanu, opasnost od terorističkih napada i druga bezbednosna pitanja. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da će na samitu NATO-Rusija biti razmotreni i nedavni vojni incidenti na Baltičkom moru, kada su ruski avioni preleteli iznad američkih brodova. Danas počinje distribucija glasačkih listića okruzima u Srbiji. Prema broju birača, odatle će izborni materijal biti dopremljen do svih biračkih mesta. Izborni listići za glasanje u inostranstvu već su prosleđeni Ministarstvu spoljnih poslova, odakle će biti poslati u diplomatska predstavništva širom sveta. U dijaspori će biti otvoreno 37 biračkih mesta. Udruženje sindikata penzionera Srbije organizovaće protestnu šetnju u Beogradu zbog sve težeg položaja najstarijih. Planirana je šetnja od centra grada do Skupštine Beograda, gde će gradonačelniku Siniši Malom predati zahtev za smanjenje cena daljinskog grejanja. Ranije je najavljeno da će se udruženje penzionera obratiti i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu zbog umanjenja penzija u novembru 2014. Sport. Grčki košarkaški klub Panathinaikos otkazao je dalju saradnju s srpskom treneru Aleksandru Đorđeviću nakon što je klub sinoć na domaćem terenu izgubio utakmicu od španskog tima Laboral. Atinski klub je posle ovog poraza ispao iz daljeg takmičenja Evrolige. Košarkaški savez Srbije odlučio je da se klubovima, članovima saveza, dozvoljava učešće u Evroligi, ali ne i u Evrokupu. Od srpskih timova plan da nastupio je u Evrokupu ima Partizan, dok će Crvena zvezda naredne sezone igrati u Evroligi. Savez saopštava i da će biti suspendovani svi srpski klubovi koji budu igrali Evroligu, kako reprezentacija ne bi ispaštala posle pretnji FIBE. Igraju se revanš utakmice polufinala fudbalskog kupa Srbije. Od 16 časova sastaju se Spartak Partizan, a od 18:30 Borac Javor. Vreme danas sunčano, temperatura do 19, u Beogradu do 16 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Dobro jutro, deco.
Miguel de Cervantes Saavedra.
Hidalgo.
Vitez, vetrenjače, šlem i oklop, pustolovine.
Aventuras.
Don Quijote.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía...
Se le secó el cerrero.
Y una sobrina que no llegaba a los 20.
Kako je hrabri vitez našao dostojnog štitonošu. Don Quijote ostade sad pune dve nedelje mirno kod kuće. Niko nije primećivao njegovu nameru da se ponovo oda viteštu. Razume se da u razgovoru nije odstupao od svojih starih misli. Tvrdio je tako da na svetu nema potrebnije stvari od viteza lutalica i da će on ponovo da zavede taj red. ponekad bi mu sveštenik protivurečio, a ponekad i propuštao, jer je njegov prijatelj bio razdražljiv, pa s njim nije bilo lako izaći na kraj. Dotle se Don Kihot krišom razgovarao sa svojim susedom seljakom, koga je izabrao za svog štitonošu. Upotrebio je svu svoju rečitost i toliko mu obećao da je siromašni seljak počeo već da sanja o zlatnim brdima i najzad pristao. Mirno ostavi ti svoj plug i stupi kod mene u službu kao štitonoša, govorio je njemu Don Kihot. Lako mi se može nasmešiti sreća da osvojim koje ostrvo, pa ću onda tebe postaviti tu za namesnika. Ta sjajna obećanja najbolje su delovala i Sancho Panza, tako se zvao ovaj seljak. Napusti naposljetku i ženu i decu, pa stupi u službu kod svog suseda plemića. Don Kihot se sećao da mu je krčmar između ostalog preporučio i punu kesu. Prodao je zato svoju najbolju njivu. Kada je i oružje lepo udesio, reče svom štitonoši dan i čas kad će poći. I Sančo je imao da se pobrine za sve potrebno, a naročito da ne zaboravi torbu sa hranom. Sančo obeća. Reče da ima odličnog magarca koga će povesti, jer pešačenje nije laka stvar. Magarca? Vitez zastade i napregnu pamćenje da li igde čitao da je neki štitonoša jahao na magarcu. Ali se nikako nije mogao setiti. Ipak pristade na magarca. Neće dugo potrajati, mislio je, a on će već uzeti kao plen konja od nekog pobeđenog viteza i na njega posaditi Sanča Pansu. Sad im ništa više nije smetalo da krenu na put. U sred noći, ne opraštajući se sa svojima, krenuše u svet. Brzo su jahali i često menjali pravac, te su već pri izlasku sunca bili uvereni da ih niko neće pronaći.
Ovoga jutra budio vas je
Branimir Brstina. Tekst pripremila Vesna Ćorović-Butrić.
Režija Aleksandra Urošević.
Dobro jutro, još jednom slušate prvi program Radio Beograda, hvatamo dan sa vama do 9, a ekipa je u sastavu Miša Milanov za mix pultom, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Nemamo još nove temperature, to ćemo onda malo da sačekamo, pa ćemo kada nam update-uju, što bi se to tako moderno reklo, kad nam daju nove podatke, onda ćemo ih čitati, a ja ću sada da najavim teme o kojima ćemo govoriti u drugom satu ovog našeg jutarnjeg programa. Niška inspekcija rada spada među najuspešniju u našoj zemlji u borbi protiv rada na crno, o tome će nam više javiti Ozren Rašić. Pričamo i o tome kakav je odnos naših građana u odnosu na građane u regionu kada je uplaćivanje životnog osiguranja u pitanju. I treća tema kojom ćemo se baviti u našem jutarnjem programu je istraživanje o tome koliko je mladih uplelo se u bolesti zavisnosti. U pitanju je marihuana, koja je onako kao bezazlena, šta zamotamo jedan joint, kako to klinci kažu, jednom u nekad. Međutim, kada je organizam mlad, to je siguran uvod u neke teže droge. Ne kažem da je marihuana laka, ali nekako svakako je uvod u problem koji je posle jako teško rešiti. Naravno, tu je i pitanje jutra, negde oko 7:35. Eto, to je otprilike to o čemu ćemo pričati u ovom satu, a ja ako ne budem imala nove podatke, ja ću vama da pročitam stare, kakve veze ima, je li tako? To je to, otprilike, neće se to promeniti. Ne znam koliko, nemam. U 6 je izmereno 7, u Novom Sadu, u Beogradu 8, u Kragujevcu 10, u Nišu 9, najhladnije na Kopaoniku, gde je minus 2, tamo gde je 10, a to su znači Ćuprija, Negotin, Veliko Gradište i Kragujevac, 10 stepeni, tu su najtoplije mesta u našoj zemlji, a meteorolozi kažu da će danas biti pretežno sunčano, temperatura od 14 do 19, u Beogradu 16, vetar će popodne oslabiti, jeste neprijatno, ali po krajem dana će biti, kako kažu to, krajem dana u slabljenju i narednih dana prijatno do subote, a onda na oblačenje i kiše. 7 i 12, dobro jutro.
Srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre. Promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. Jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Odlazim u mrak.
sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj.
Je časova i 17 minuta. Evo su novi podaci. Novi Sad. Sad ćemo da vidimo. Pa nema Novi Sad. Nisu stavili. Beograd 8. Sever zemlje uglavnom između 7 i 9 stepeni. U Beogradu je 8. U Nišu 9. Na Kopaoniku i dalje minus 2. I ovih 10 stepeni je tamo gde je bilo i u prethodnom satu. Znači temperature se u stvari stvarno nisu mnogo promenile. Idemo sada u Niš. I u suzbijanju sive ekonomije i rada na crno, inspekcija grad rada Nišavskog upravnog okruga druga je u Srbiji po rezultatima ostvarenim u prva tri meseca ove godine. Inače, u ovom periodu Niška inspekcija obavila je 1590 redovnih i 11 pojačanih vanrednih kontrola rada na crno. Zahvaljujući ovim kontrolama, od 833 zatečena neprijavljena radnika, njih čak 729 zaključilo je ugovor sa poslodavcem. O rezultatima Niške inspekcije rada jutros naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog trenutka sam u Nišavskom upravnom okrugu u inspekciji rada, a pred našim mikrofonom jutros Milica Kitanović-Ljuvić. Gospođo Kitanović, najprije dobro jutro.
Dobro jutro.
Inspekcija rada Nišavskog upravnog okruga, boga mi, od početka godine do sad uradila dosta toga i zabeležila dobre rezultate. Možemo li da to ilustrujemo nekim podacima?
Svakako, možemo da sublimiramo. Znači, prošao je prvi kvartal tekuće 2016. godine, mi smo bili izuzetno aktivni, obavili smo oko 1590, nešto malo više čak, nadzora u raznim delatnostima, i to su bili nadzori u oblasti radno-pravnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu.
Šta ste zatekli na terenu?
Ono što je karakteristično za ovaj prvi kvartal, ukupan broj radnika zatečenih na crno je 833, i to je zaista velik broj. Međutim, ono što je dobro jeste da je 729 radnika po našoj akciji intervenciji nadzoru sklopilo ugovor o radu, prijavljen na obavezno socijalno osiguranje. To znači da su se oni praktično zaposlili.
Kako je sa preduzećima? Kako je tu stanje? Šta ste tu zatekli?
Znate kako, mi radimo kontrole neregistrovanih subjekata. Konkretno u ovom kvartalu inspekcija rada je zatekla 35 neregistrovanih subjekata. To su najčešće subjekti koji su radili ovi u određenom prostoru, tipa na primjer uslužne neke delatnosti kao što su frizeri, kozmetičari, automehaničari, pa su odjavili tu svoju firmu ili preduzetnik, već šta je, i zatim su nastavili u istom prostoru da se bave istom delatnošću. To je jedan broj, čak veći procenat. Međutim, u manjem procentu, ali isto opet značajnom, su prosto preduzetnici koji su rešili da probaju da rade, da vide kako će da im ide, i onda su zapošljavaju radnike i rade u određenom prostoru. E, sa njima isto imamo problema, ali jednostavno rešavamo i to. Prosto oni moraju da se registruju, bilo kao preduzetnici, bilo kao pravna lica, kazne su isto velike, pa evo evo i koristim priliku da ih pozovem da se obavezno registruju u APR-u, da tu prijavu o početku radova obavezno dostave inspekciji rada, što pre.
Nestajete, nastavljate dalje sa aktivnostima?
Da, apsolutno, nastavljamo sa aktivnostima. Mi smo imali u ovom kvartalu nekih 11 pojačanih vanrednih nadzora, takozvanih akcija, kako ih mi zovemo, gde smo obrađivali delatnosti koje su po našim analizama najugroženije, znači gde ima u suštini najveći broj radnika na crno, i to je građevina, to su uslužne neke delatnosti, pa smo se uglavnom njima bavili, normalno bavit ćemo se i u narednom periodu.
Na osnovu ovih rezultata i ovoga što ste uradili, je li tačno da se kotirate na drugom mestu u Srbiji?
Apsolutno, tačno je, baš tako. Direktor inspektorata za rad, gospodin Bojan Jocić, meri parametre efikasnosti svake inspekcije rada, tako da inspekcije rada Nišavskog okruga na drugom mestu, odmah posle Novog Sada.
Dragi slušalci, evo, proteklih minuta govorila je Milica Kitanović-Ljujić, načelnica inspekcije rada Nišavskog upravnog okruga. Gospođo Ljujić, hvala vam što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala i vama. A kad te vidim ja, a kad te vidim ja, teo bi da sam. A kad te vidim ja, a kad te vidim ja, teo bi da sam. I kad su rekli svi, rekli najlepša si. I kad su rekli svi, šta da kažem ja. I kad su rekli svi, rekli najlepša si. I kad su rekli svi, šta da kažem ja. Tvoje usne suša putale nežno, kako svaka pesma ima kraj. Tvoje usne suša putale nežno. I ja i ti, moramo se uvek voleti, a da te vidim ja, a da te vidim ja, evo bi da znam, a da te vidim ja.
Rock et Taš. Dođite da zajedno otvorimo stadion Tašmajdan 22. aprila u 19 časova spektakularnim rock koncertom. Nastupaju Riblja Čorba, Van Gogh, Električni orgazam, Piloti, Kalija i Horčarolija. Ulaznice po specijalnoj ceni od 100 dinara možete kupiti na biletarnicama Tašmajdana. Sav prihod od prodaje ulaznica ide u humanitarne svrhe.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zanene, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U domu sindikata od 18. do 30. aprila.
velike civilizacije, 14 monografija, Stari Egipat, na kioscima po ceni od 500 dinara, knjiga Komerc.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Sedam je časova i 26 minuta. Sa 24 dolara po glavi stanovnika godišnje u Srbiji se za životno osiguranje troši skoro 5 puta manje nego u Hrvatskoj, a čak 15 puta manje nego u Sloveniji. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da je taj vid dugoročne štednje građana kod nas zapostavljen zbog niskog standarda. Bez obzira na sve, dobro je što interesovanje za životno osiguranje iz godine u godinu ipak raste. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Šta je u stvari životno osiguranje i da li se isplati ulagati u taj vid dugoročne štednje? Pitali smo Nikolu Rodića iz sektora Narodne banke koji se bavi kontrolom poslovanja osiguravajućih kuća u Srbiji.
Prva funkcija ovog osiguranja je zaštita osiguranika i njegove porodice u slučaju nastanka smrti osiguranika. Isplaćuje se ugovorena osigurana suma. Druga komponenta ovog proizvoda je dugoročna štednja, jer se na kraju perioda osiguranja osiguraniku isplaćuje osigurana suma uvećana za dobit ostvarenu tokom perioda osiguranja.
Prema rečima Bojana Mijailovića iz Triglav osiguranja, građani Srbije nisu mnogo zainteresovani za životno osiguranje. Sa druge strane, ohrabruje činjenica da to interesovanje iz godine u godinu postepeno raste.
Po glavi stanovnika je 24 dolara. Nam ne daje za pravo da budemo zadovoljni. Za jači uticaj životnih osiguranja na investicionu klimu i na uopšte privredni ambijent, to je nizak nivo prikupljene premije. Ono čemu treba da težimo, tržište Hrvatske je 108 dolara po glavi stanovnika, tržište Slovenije 344 dolara.
Dejan Hadžić iz sektora Ministarstva financija koji prati tržište osiguranja kaže da naši građani uglavnom jasno obrazlažu razloge zbog kojih se nisu opredelili da ulažu u životno osiguranje.
Cena, briga oko dobijanja vrednosti za uloženi novac, nedostatak potrebe za životnim osiguranjem, nedostatak poverenja u sektor osiguranja. Te neke stvari nisu samo specifičnost našeg tržišta, nego je to specifičnost i za razvijena tržišta. Suštinski rast tržišta životnog osiguranja je direktno povezan sa rastom životnog standarda i brutodruštvenog proizvoda.
Izgradnja poverenja između klijenata i osiguravača jedini je put koji vodi do uspeha na tržištu životnog osiguranja, poručio je savjetnik u Odboru Privredne komore Srbije za bankarstvo i osiguranje Vladimir Đorđević.
Korisnicima mora biti od prve do poslednje u potpunosti jasno šta kupuju 2006-2007. kad je postojao neka ekspanzija, tad smo imali situaciju, se možda i obećavao nešto što se sada kad dođe vreme za isplatu ne može do kraja ispuniti. Najbolja reklama jeste prethodno isplaćeno osiguranje. To vredi mnogo više od bilo kog medijskog prostora.
Po poslednjim dostupnim podacima, građani Srbije za životno osiguranje potrošili su tokom 2014. godine oko 170 miliona evra. Naši sagovornici smatraju da bi rezultat bio i bolji da se na to osiguranje primenjuju poreske stope iz paketa olakšica koje važe za dopunsko penzijsko i zdravstveno osiguranje.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
ekspertski timovi Beograda i Prištine postigli u Briselu dogovor o ličnim kartama i posetama zvaničnika. Udruženje sindikata penzionera Srbije najavilo protestnu šetnju u Beogradu. U Skoplju i drugim makedonskim gradovima i sinoć su održani protesti zbog odluke predsjednika Ivanova da pomiluje odgovorne u aferi prisluškivanje. Počeo 42. Međunarodni sajam građevinarstva, učestvuje više od 500 izlagača. Partizan ne može u Evrokup, odlučio Košarkaški savez Srbije. Danas vedro, temperature prolećne do 19, u Beogradu do 16 stepeni. Bližimo se izborima, to je za nekoliko dana u nedelju, još dva dana ćete gledati predizborne spotove, džinglove, promocije, hronike i ostalo što prati predizbornu kampanju, a ono što mi vas ovoga jutra pitamo je da li su svi ti spotovi i sve što gledate, ako uopšte pratite predizborne hronike, vama pomogli da se odlučite da li ćete izaći na izbore i da li su vas političari ubedili u to što pričaju. I ovo pitanje postavljamo samo pod uslovom, možete da odgovorite ako ne imenujete nijednu partiju i nijedne političare, nego prosto ako nam kažete da li je to vama pomoglo da se odlučite ili ste odluku doneli davno da izađete ili da ne izađete. Eto, jedna onako opšta priča, moramo pazimo. 655-3101, je li tako? A nije 3101, dobro je. Izvinite. 655-3101 je broj telefona prvog programa Radio Beograda. Pozivni za Beograd je 011. Znači, razgovaramo o tome koliko su svi ovi predizborni slogani na vas uticali da se, ako ste mislili za jedne, da glasate, a onda pogledate, o, kažete, ovi su dobro to uradili, ipak ću za njih. Dobro jutro, ko je prvi na vezi? Evo, sad ćemo imati i prvog slušalca. Ima Đole više slušalica tu na ušima, sad dok postigne sve. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav za Radio Beograd.
Hvala vam. Odakle se javljate?
Ne znam da li ćete posle izbora imati prilike da emitujete, ali volao bih.
E, dobro, ajde da vidimo, jesu na vas uticali ovi predizborni slogani, koliko verujete?
Ja bi odgovarao jednom rečenicom koja bi bila molba, željba i vapaj. Beogradski sindikat je 700.000 imao juče pregleda.
Da.
Jel možete vi to nama da pustite? Nažalost,
ne možemo, ne zato što ne smemo, nego zato što je u toku predizborna kampanja i to bi svaka stranka protumačila na svoj način, tako da verujem da će to moći da se čuje kad prođu izbori.
A o čemu su pevali?
Pa pričaju ono što narod na ulici priča, eto, ništa u suštini novo, samo su ljudi stavili to u pesmu, kao i obično Beogradski sindikat. A nećemo Beogradskom sindikatu, oni nisu u kampanji su političke partije. Jeste se vi opredelili prema spotovima ili prema stavovima vašim od ranije?
Ja sam se opredelio prema stanju svog novčanika. Opredelio sam se prema stanju svog frižidera. 60% mi je dignut porez na imovinu. Struja mi je poskupela 1500 dinara svaki mesec. I ja nisam...
Niste morali spotove da gledate, ili tako?
Trebao sam da gledam spotove, da vidim kako mi je otišao telefon. 24.300 košta mene godišnje Aleksandar Vučić.
Dobro, hvala vam, prijatno. Rekla sam bez imena, bez stranaka, govorimo samo o načinu koliko te partije. Mnogo se novca troši u tim predizbornim kampanjama, treba da vidimo da li je to sa razlogom potrošen novac. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja zovem iz okoline Pirota, penzioner, da vam kažem, kod mene u selu dolaze svaki dan ove stranke, a sutra i ne znaju gde je moje selo, obećavaju kole i gradovi, na kraju ništa, eto, to sam htio da vam kažem. A uvek je isto, svi ranije prethodnici dođu, oni na kartu ne može da nađu moje selo, i ne znaju ni Pirot gde je, a kole i grade dolazi, evo, dolazili smo svi političari ovi u Pirotu.
I ništa nisu ispunili.
Ništa, samo obećavaju kule i gradove, a ovdje u moj selu možda dođe samo s helikopterom, putevi, toki i petine. Pa sad čuli Bože.
Hvala vam puno što ste se javili. Hvala vam, da, to, pa to je ono što nebitno je uopšte koja je vlast, bitno je da je predizborna kampanja, a posle ćemo da vidimo, ajde da se nadamo da će posle svakih izbora da ispunjavaju sve više obećanja, pa da stvarno bude iz godine u godinu sve bolje. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja ću kao i na prošlom izboru biti beli listić.
Aha, dobro, ali ne smemo da promovišemo sada za koga. Ne pitam vas za koga ćete. Samo hoću da vas pitam...
Ja ću ni za koga.
Dobro, pa i to je odgovor. Znači, ni jedna kampanja, ništa što je rečeno u spotovima vas nije opredelilo za...
Ne, pa to je, ne zna se ko je... Povraća mi se od njih.
Joj, dobro, hvala vam puno što ste se javili, prijatno. Imamo vremena za još dva slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim. Živojin kraj aparata.
Jer Živojin, odakle se javljate?
Iz Beograda.
Recite.
Okoline Beograda.
Recite.
Pa je ovako. Prvo, imam to zadovoljstvo što već par godina nemam televizor, izbacio sam ga iz kuće.
Da.
Tako da sam miran od pritisaka naših vrlih političara.
A radio slušate Radio Beograd, je li tako?
Radio Beograd slušam u jutarnjim časovima, a posle toga se bavim svojim poslom, tako da...
Pa vi zvučite kao jedan zadovoljan čovjek.
Kampanju ne pratim, sem ono što jednostavno ne mogu da propustim.
Da, da. Ali zvučite onako pozitivno, skroz.
Ja...
Da.
Ja jesam pustio
kad ne
gledam na televiziju.
Hvala vam puno što ste... Hvala vam, prijatno. Da, lepo je čuti ovako, vedar glas. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Javljam se iz Beograda.
Kažite.
Pa da vam kažem, mene ova kampanja uopšte ne dotiče. Prvo, uopšte ih ne gledam dok pričaju, jer dosta mi je bajki njihovih. Drugo, ove bilbordi, plakati, čuda, pa to je ogroman trošak za državu, ja ne znam ko to plaća, u stvari plaćaju građani, a drugi po kontejnerima traže hranu dok se oni razbacuju sa tim njihovim pamfletima i čudima. I treće, prosto ne želim da ih gledam i ništa oni ne dobijaju time što se reklamiraju. Samo izazivaju revolt kod naroda, prvo praznom pričom, a drugom velikim troškovima što troše na te njihove kampanje.
Dobro, hvala vam. A znači niste ništa, to je što je. Ništa, šta mislite, mislite.
Ništa im ta reklama ne pomaže, samo izaziva veći revolt i gnev kod naroda.
Hvala vam što ste se javili. Pa ja ne znam, niko u suštini od slušalaca koji su se uključili nije rekao da im je kampanja pomogla. Da pitamo mi sve stranke redom što su u kampanji. Lepo, rezultati pokazuju svoje. Ali dobro, to je još dva dana, izbori su u nedelju, pokazat će se ko je za koga, da li je kampanja dovela do opredeljenja ili rezultati ili prosto želja da neko koga volimo bude na vlasti, i onda od ponedeljka život ide dalje i nastavljamo kao da praktično izbora nije ni bilo. Zaboravi se to sve i kreće se u nove, kako bi rekli, u nove radne pobede. 19 minuta je do 8 časova, slušamo malo muzike, a onda pričamo o velikom problemu, to su bolesti zavisnosti.
Širok ti osme, ti mora da si rastao pod suncem i palmama. Zvezda je po tebi dobila ime, držiš fabrike oblaka i njušiš lovu kao lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, na sedam jezika umeš da pevaš, pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš, ali ne može svako da vidi da ta ti je veština najjača. A nemaš šaram, lagan mi hod jer mi je svejedno, a osmijeh je samo na sjećanja. Jedino srce što je puklo kao asfalt na ovom bezciljnom putu što ne vodi kući je moje. Oči lajka vide čovjeka, al su slijepe za ono dijete što u njene zove u pomoć. Jer nema nema
7 je časova i 46 minuta. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Danas pretežno sunčano, temperature od 14 do 19 u Beogradu. 16 stepeni, vetar koji osjećate će oslabiti do kraja dana, pa će biti malo promenljivije sutra i prek sutra prijatno, ali od subote opet na oblačenje i u subotu i u nedelju kiša. I tamo do srede, koliko traje ovaj period koji pokriva prognoza, promenljivo i svežije, povremeno sa kišom. Podaci najnovijeg istraživanja Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu pokazuju da šestina mladih u Srbiji koristi marihuanu, dok se polovina njih opija. Šta kažu stručnjaci, kako se sprečavaju bolesti zavisnosti, kao i šta o tome znaju mladi, istraživao je naš Čedomir Savković.
O tome koliko se u školama govori o bolestima zavisnosti, kao i o njihovim posledicama, pitali smo beogradske srednjoškolce.
Vrlo malo. Tako da praktično skoro ništa ne znamo o zavistima. Tek onda kada ih sretnem u ulici, onda ih saznam.
Za drogu i ne baš toliko, a to je veći problem jako.
Koliko se govori o štetnosti konzumiranja duvana?
Ne govori se tome, takođe.
I koliko se koristi alkohol među tvojim vršnjacima?
Pa alkohol čak i previše, čak je nekako i prešlo u svakodnevicu.
Koliko se koristi marihuana?
Uglavnom se toliko ne priča o tome jer se to nekako sve više i više drži kao u tajnosti. Možda malo manje nego alkohol, ali takođe dosta.
Marihuana ne izaziva fizičku, ali dovodi do psihičke zavisnosti. Posledice njene upotrebe kod adolescenata mogu da dovedu do psihoze iz koje se jako teško izlazi, objašnjava za naš program načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje, neuropsihijatar Ivica Mladenović. Ona navodi i razloge zbog kojih se mladi odlučuju na takav korak.
Laici često smatraju da je dovoljno ne konzumirati supstancu i da se reši problem. Nije tačno, struktura ličnosti je jako bitna, to znači da ti ljudi u stvari beže od realnosti u zavisnost i da im nešto ne odgovara u realnosti, drugim rečima nisu spremni da se bore sa izazovima realnosti, tako da mi u tom kontekstu u terapiji radimo prvo na njihovom ojačavanju, aj tako da kažemo, ili ti sazrevanju, s druge strane na poboljšanju odnosa u porodici, jer ako imate jednu mladu osobu od 10, 15, 18, 20 godina koja je zavisna od marihuane, to znači da nešto nije dobro u porodici i s treće strane mi je učimo kako da se bori sa izazovima sredine, odnosno društva, tačnije sa izazovima koje čekaju u životu.
Svako konzumiranje alkohola pre 18. godine izaziva poremećaje u rastu i razvoju i negativan uticaj na centralni nervni sistem, upozorava dr. Mladenović. Prema njegovim rečima, zloupotreba alkohola do 30. godine života predstavlja uzrok smrti broj 1 u Evropi.
Kako se boriti protiv toga? Pa prevencija je uvek najbolja. Ako govorimo o prevenciji, treba opet govoriti o nekoliko nivoa. Na nacionalnom nivou mora da bude doneta strategija na kojoj mi sada radimo u Nacionalnoj komisiji za alkoholizam i koja nadam se da će biti uskoro doneta, što bi značilo restrikcija, ograničenje i prodaje i pijenje alkohola do 18. godine. To je više nego neophodno, međutim ja bih posebno kao i uvek apelovao na porodicu. Sve potiče iz porodice. Ako imate loše odnose u porodici, da će se razviti u alkoholičara, ako imate dobru porodicu, da će se razviti u zdravu ličnost.
Prema najnovijem istraživanju Instituta za sociološka istraživanja, pažnju nam je privukao i podatak da svaka druga osoba starosti od 15 do 30 godina u rukama drži cigaretu. Kada je reč o nikotinskoj zavisnosti, naš sagovornik kaže da ona predstavlja problem koji se ne rešava elektronskim cigaretama.
Ja bih sad ovde na nekom sistemskom nivou apelovao na škole, mora da bude jako veliki broj tribina, moraju da budu posebni časovi koji će biti posvećeni zdravim navikama, zdravom stilu života. Sad ne možete očekivati od mlade osobe ako mama tata puši da on ne puši. To je učenje po modelu i negde roditelji pre svega treba da daju model svoje deci.
Često se kao problem alkoholizma kod mladih navodi i blagonaklon odnos same porodice prema tom piću. Statistika Svetske zdravstvene organizacije pokazuje da od 10 osoba koje probaju marihuanu, 3 nastavlja da je uzima u većim količinama, a jedna prelazi na teže droge.
svetlo, kako te nosi, kao da si prašina. Poleti i pevaj dok leti, neka zvoni tvoj glas. Nek sve mi čuje nemir, nebo peva sa nama. Svetlo, kako te nosi, kao da si prašina. Poleti i pevaj dok leti, neka zvoni tvoj glas. Nek sve mi čuje nemir, nebo peva sa nama. Neka zvoni tvoj glas i nek sve mi čuje nemir, nebo peva za nama.
Minuta je do 8 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Na putovima u Srbiji prethodnog dana evidentirano je 95 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 46 ljudi povređeno, saopštio je Automoto Savez, a u Beogradu je od ovog broja zabeleženo tokom celog proteklog dana 49 saobraćenih nezgoda i 20 ljudi je povređeno, a kažu iz hitne pomoći da se tokom noći u Beogradu dogodile dve saobraćene nezgode, ali je povređena samo jedna osoba i kažu da je hitna pomoć intervenisala 154 puta, kojih 54 na javnom mestu, a najviše su se javljali ljudi zbog kolapsa i padova. Pomoć su tražili i na izgled zdrave osobe kojima je pozdilo, kao i hronični bolesnici, dodala je Nada Macura. U 3 minuta do 8 časova slušat ćemo još malo muzike, zatim idu vesti, pa Srpski na srpskom, olovku i papir u ruke i da se podsjetite lepo svih gramatičkih pravila, ako niste svakodnevno u radu upravo sa tim pravilima, onda valja to sve lepo zapisati. Ako se ne bavite jezikom, gramatiku ste poslednji put imali u 8. razredu osnovne škole, prebrojite se da izračunate koliko je to davno bilo, pa eto prilike da sada sve to obnovite i znate bolje. I posle toga 3. sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana. ¿Tú? Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Yo te deseo da, chatujem na Facebooku. Jedan dečko pim, piše mi u inbox. A ja ne, ništa ne razumem. No, hablo español. Volim tvoje ime, ispod neke palme.
Te quiero, María. Tienes un culo fenomenal.
Ima tamnu put, vidim to na slici. Temperamento me gusta por favor.
Osam sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ekspertski timovi Beograda i Prištine postigli su dogovor o 4 sporna pitanja posle 18,5 sati razgovora u Briselu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je rešeno pitanje ličnih karata, kao i da je dogovoreno ukidanje blokade prolaska kamiona koji prevoze opasne materije. Neće biti zabrane ulaska srpskim zvaničnicima, a izbori u nedelju na Kosovu će biti održani uz posredstvo OEBS-a po istim pravilima kao 2014. godine. Danas počinje distribucija glasačkih listića okruzima u Srbiji. Prema broju birača, odatle će izborni materijal biti dopremljen do svih biračkih mesta. Izborni listići za glasanje u inostranstvu već su prosleđeni Ministarstvu spoljnih poslova, odakle će biti poslati u diplomatska predstavništva širom sveta. U dijaspori će biti otvoreno 37 biračkih mesta. Udruženje sindikata penzionera Srbije organizovaće protestnu šetnju u Beogradu zbog sve težeg položaja najstarijih. Planirana je šetnja od centra grada do Skupštine Beograda, gde će gradonačelnik u Siniši Malom predati zahtev za smanjenje cena daljinskog grejanja. Ranije je najavljeno da će se obratiti i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu zbog umanjenja penzija. Posle dve godine u Briselu će biti održan samit NATO-Rusija. Na dnevnom redu su ukrajinska kriza, situacija u Afganistanu, opasnost od terorističkih napada i druga bezbednosna pitanja. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da će na samitu NATO-Rusija biti razmotreni i nedavni vojni incidenti na Baltičkom moru kada su ruski avioni preletali iznad američkih brodova. Sport. Košarkaški savez Srbije odlučio je da se klubovima, članovima saveza dozvoljava učešće u Euroligi, ali ne i u Eurokupu. Od srpskih timova plan da nastupi u Eurokupu ima Partizan, dok će Crvena zvezda naredne sezone igrati u Euroligi. Savez saopštava i da će biti suspendovani svi klubovi koji budu igrali Eurokup, kako reprezentacija ne bi ispaštala posle pretnji FIBE. Grčki košarkaški klub Panathinaikos otkazao je dalju saradnju u srpskom treneru Aleksandru Đorđeviću nakon što je klub sinoć na domaćem terenu izgubio utakmicu od španskog tima Laboral. Atinski klub je posle ovog poraza ispao iz daljeg takmičenja u Euroligi. Igraju se revanš utakmice polufinala Fudbalskog kupa Srbije. Od 16 časova sastaju se Spartak Partizan, a od 18.30 Borac Javor. Vreme danas sunčano, temperatura do 19, u Beogradu do 16 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Da li se kaže radosna ili radostna? Pita me pre neki dan jedna prijateljica. Ja joj kažem radosna. A ona opet, radosna bez t. Otkud znaš? Kako otkud znam? Pa ne znam, nisam nikad o tome razmišljala, valjda se tako govorilo u mojoj kući ili smo tako učili u školi. Ali ona tera svoje. A meni se to radosna, kaže, nikako ne sviđa. A i kaže se radost, a ne rados. I gde je sad to t? Jel ima glasovna promjena nepostojana? T nema. A iza muškarca se kaže da je radostan. Pa jeste, kaže se. Da ma počnem da joj objašnjavam kad mi sinu. Čekaj, kako to misliš ne sviđa mi se? Šta ima neka reč da ti se sviđa i ne sviđa? Kad si učila engleski, sigurno si govorila profesorke. A ne, meni se ne sviđa da kažem, na primjer, elementari. To t nekako osjećam kao višak. Baš je ružna reč. Ja ću da govorim elementari. Ali u srpskom svako može da kaže, a meni se ova reč ne sviđa ili ušte to ružan akcenat. Pa ko još tako govori?
Srpski na srpskom.
Sviđalo se nekom ili ne, kaže se radosna, a ne radostna. Nema nepostojanog t, ali ima gubljenja suglasnika t, kada se nađe između nekog od strujnih ili praskavih suglasnika ili između sonanata. U ovom slučaju t se našlo između strujnog s i sonanta n i nestalo. Zato se kaže pakosna, strasna, žalosna, a u muškom rodu pakostan, strastan, žalostan. U muškom rodu t se ne gubi, jer mu ne dozvoljava vokal a, koji glumi zonu razdvajanja između suglasnika koji se ne trpe. Reči koje liče na ove, a ponašaju se drugačije, jesu zavisan i nezavisan, odnosno zavisna i nezavisna. Tu se glas t ni u jednom obliku ne pojavljuje, jer su ti pridevi postali od glagola zavisiti, a ne od imenice zavist. Od pravila da se t gubi između strujnih i praskavih suglasnika i sonanata odstupaju neke strane reči, na primjer avanturistkinja, aktivistkinja, gimnazistkinja, ali modiskinja ostaje bez t, a modista i onako ne postoji. Izuzetak su i reči azbestni, protestni, kontrastni, naprstka, podlistka, kao i imenice koje se završavaju na stvo, bratstvo, herojstvo, ljudstvo.
Thank you.
ko će da zapamti ovoliko pravila i još više izuzetaka? Kad mi neko ispriča, meni se učini da sve to znam, ali dok se okrenem, ja ne umem da ponovim. Uostalom, što da pamtim? Važno je da sam ja bila u pravu da se kaže radosna, a ne radostna. I ne razumem zašto ljudi zapitkuju okolo, što ne pogledaju u pravopis. To sam rekla i prijateljici, kupi pravopis i tako ti je kao što tamo piše. Mada je to sa pravopisima komplikovano. U jednom momentu bilo ih je čak 13. Prodavačica u knjižari mi je tad rekla, ma uzmite bilo koji, sve je to isto. Ali ja znam da kod nas nije tako. Isto je u jezički uređenim državama, a kod nas i u ovom najnovijem zvaničnom matičinom pravopisu iz 2010. moglo bi da piše isto što i u Belićevom iz 1923. A to je, svako zna da u pisanju reči vlada u našem jeziku prilična nejednakost. Zadatak je ove knjige da tu nejednakost, ukoliko je moguće, ukloni. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Časova i 9 minuta, dobro jutro još jednom, evo ušli smo i u treći sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan, hvatate dan sa nama, a sa vama od 6 jutros. Miša Milanov za Mix Pultom, muzička urednica Katarina Epštejn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović, a u trećem satu sa mnom je i moj kolega gost, voditelj Veljko Pajović. Dobro jutro.
Da, dobro jutro vama, slušalcima prvog programa Radio Beograda, i ja se nešto u posljednje vreme usred sređujem svake srede kroz ovaj jutarnji program i hvatam dan zajedno sa vama.
Jeste, hvatamo dan na temperaturama koje su prema merenjima u 8 časova u Novom Sadu 8, u Beogradu 9, u Kragujevcu 10, u Nišu 10 stepeni, otoplilo je na Koponiku u odnosu na onih, nije, minus 2 i dalje. Vidi kako to hladno pa ne pušta. A najtoplije je i dalje svuda gde je 10, ne, najtoplije Kraljevo i Kruševac sa 11 stepeni. Pretežno je oblačno i dalje u našoj zemlji, ali meteorolozi kažu da će danas biti pretežno sunčano i da će biti temperature od 14 do 19, u Beogradu oko 16 stepeni. Narednih dana pravo prolećno vreme, toplo, uglavnom suvo, međutim oblačenje i hladnije vreme stiže u subotu, širi se u nedelju na celu zemlju i tako će biti sve do srede koliko nam ova prognoza govori. Veliko ćemo da najavimo i ono o čemu ćemo govoriti u trećem satu jutarnjeg programa.
Naravno, uz moje posebno zadovoljstvo što sam ja deo jutarnjeg programa baš u ovom trećem satu, vrlo je zanimljivo da jutarnji program bar za mene počne posle 8 časova, a sada je već 8 časova i
tebi je u stvari dnevni program.
Baš tako. Mada ruku na srce, s obzirom na ove mlade generacije, često sam razmišljao zašto mnoge radio stanice nemaju specifične jutarnje programe koji bi započinjali u 10, možda u 11 ili čak u podne, jer
podne.
Na kraju krajeva svako zaslužuje jutarnji program u vreme kada se
kada
budi.
Se budi, tako je. Reci mi, šta si ti pripremio za ovaj treći sat?
Pa pre svega, kažu da je tango ta čudna misao koja se pleše. Tango je ne samo igra, tango je način života. Posvetit ćemo nekoliko minuta u jutarnjem programu manifestaciji koja počinje danas, traje do 25. To je 7. Beogradski tango sutra. susret. Dakle, zadovoljstvo ne samo za Beograđane, verujem za mnoge građane Srbije, ali boga mi i za ovaj deo Evrope.
Ja, morat ćemo neku tango muziku da pronađemo pa da pustimo posle tog razgovora. A mi ćemo da vežbamo ovde po studiju. Dobro, to nam je tango. Dan zemlje je u petak, međutim u Novom Sadu već danas počinju manifestacije kojima će se skrenuti pažnja na važnost očuvanja naše planete, pa ćemo pričati sa jednim od organizatora, Markom Trifkovićem, i tema koju izdvajamo u ovom trećem satu svakako je borba protiv raka, naročito kada su u pitanju deca koje obolevaju od ove bolesti. Srpska mreža za borbu protiv dečijeg raka domaćin je sedmog dečijeg regionalnog kongresa borbe protiv raka kod dece, i pričat ćemo sa Irinom Ban iz Udruženja roditelje dece obolele od raka Zvončica o tome kakve su razlike u lečenju kod nas i u Evropi, šta je to što bi trebalo promeniti, a šta je ono što je dobro, i u svakom slučaju vodit ćemo jedan vrlo sadržajan razgovor i nadamo se da će i na ovaj način biti doprinos deci koje su obolela da im se pomogne da što lakše prebrode takvu muku. To je to što se najavi sata tiče.
Da, ja sam samo propustio da kažem da će nam povodom priče o tangu sagovornica biti Milena Jokanović iz organizacije Institut Tango Natural, mada je prvobitno bio najavljen Boris Đuričić. Došlo je do promene sagovornika, ali to ništa, kako se kaže, ne menja u stvari.
Ništa neće smetati. Malo muzike pa tango. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh, hey, oh. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh, hey, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do. Prove to them you got the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. We can do this together. I bet you feel better when you dance.
sada je već 8 časova, evo skoro 16 minuta, najavili smo u programu Radio Beograda 1 da ćemo govoriti o tangu. Tango je više od igre, ali o tome govori Milena Jokanović, pre svega da je pozdravim. Milena, poštovanje i dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Pred nama je jedan značajan međunarodni susret igrača tanga, ali to neće biti samo igra, bit će to svakako i čini mi se više od igre. Šta se to događa u Beogradu? Počinje danas i traje narednih 5 dana.
Tačno tako, počinje zapravo 7. Beogradski tango susret. Ovaj tango susret je namenjen plesačima iz čitavog sveta koji dolaze u Beograd, već nam je pristiglo nekoliko stranaca, a do kraja festivala očekujemo čak učešće oko 700 stranaca iz više od 45 zemalja sveta, uz naravno domaće plesače. Tako da će se plesati u Mixer House-u, u Studentskom kulturnom centru, u Centru za razvoj argentinskog tanga u Resavskoj 28, kao i u Teatru 78, dakle na čak 4 lokacije u čitavom Beogradu. Tu će plesati preko 1000 plesača, ali ono što je možda našim građanima još interesantnije, pored samog plesa, nekako će svako, pa čak i oni koji ne plešu, moći da se kroz besplatne tango sadržaje koje mi organizujemo, da se upoznaju sa tango kulturom uopšte, tako da mogu da prisustvuju i koncertu orkestra Tanguango, kao i besplatnom javnom času za zvezdan argentinskog tanga u Studentskom kulturnom centru u petak u 8:30 uveče, a negde smo ove godine festival namenili najmlađima, tako da će deca koja su zainteresovana da se oprobaju takozvanom balet tango plesu, odnosno mešavini balete argentinskog tanga, moći da dođu sa svojim roditeljima i da vide već i nastupe plesnih grupa koje već pohađaju ovaj kurs, ali da probaju i oni prosto da malo plešu sa nama.
Da, upravo tako, pominjete najmlađe, možda i pitanje, koji je to uzrast kada deca pokazuju interesovanje za tango?
Znate kako sad, vjerovatno je uzrast još raniji nego, nego što mi možemo zapravo da počnemo i da radimo sa tom decom baš na samim tango koracima, ali upravo zbog toga smo osmislili mešarinu baleta koji kombinuje te osnove svakog drugog plesa i više koreografskog zapravo, dok je tango više improvizacija i više, jel da uvek kažete plesaću tango kad porastem, jel da kad budem zreliji, sad naravno da ne morate da budete toliko zreliji, mi imamo i srednjoškolske tango grupe, besplatnu školu tanga za srednjoškolce i studente kada mladi ljudi već prosto plešu taj tango sasvim zrelo, a konkretno u našoj školi baletango kurs pohađaju deca od 4,5-5 godina pa nadalje. Tako da i to apsolutno već period kada deca mogu da krenu na ples i da prosto prate te časove, da budu sat vremena prisutni na času i da apsolutno isprate svaku koreografiju i svaku vežbu koja im je data.
Kad gledamo tango plesače, deluju toliko igrano kao da su ceo život zajedno. Ističem utisak da mi nikad to nećemo naučiti. Koliko je vremena potrebno da se postigne ta perfekcija u pokretu i da deluje kao da su jedno?
Znate kako, tango je jako individualna stvar. Mislim, to vam je kao da učite strani jezik. Vi, verovatno, ako govorite engleski jezik dobro, možete da se susretnete sa osobom koju nikada pre toga niste videli i da sa njom počnete da govorite engleski jezik sasvim skladno i prosto bez ikakvih, uslovno rečeno, šumova u komunikaciji. Tako vam je vrlo slično i sa tangom. Mi zapravo na tango ne podučavamo neke već unapred zadate korake, već više podučavamo kako da svojim telima komuniciramo, kako da muškarac izazove impuls kod žene koja će žena ispratiti i inspirisati ga za svaki naredni korak. I onda vam je isto kao i komunikacija sa svim drugim ljudima, sa jedne strane možete da je naučite za mjesec, dva, jel da te osnovne korake, pa onda da ih nadograđujete i da svaki korak bude sve perfektniji. Naravno, što duže plešete, ta tehnika prosto će biti bolja, čistije, lepše izražena, ali svi stvarno, mislim, u našoj školi se stvarno vrlo brzo nauči, uslovno rečeno posle mjesec, dva, da vi možete prosto da budete deo te plesne večeri, da možete da učestvujete u tom socijalnom tangu, koji je, kažem, improvizacija. Ništa vi tu ne učite na pamet, to je jako prirodan pokret koji zapravo mogu da plešu svi.
Da, i mi ćemo malo zaplesati sa talasa Radio Beograda. Vi nam se javljate iz instituta Tango Natural ovde u Beogradu. Uvek je asocijacija na tango Argentina. Kako tango prolazi ovde kod nas u Srbiji i ovde na Balkanu?
negde smo shvatili da mi imamo vrlo sličan temperament, možda kao Južnoamerikanci ili Argentinci, ali ovaj, tango je to zanimljivo. Na Balkanu se stvarno i tekako pleše. Beograd je možda jedna od najvećih tango zajednica trenutno u Evropi. Zanimljivo je da je jedna od najmlađih tango zajednica u Evropi. U Evropi ljudi plešu tango tek negde posle 20. 30. godine u proseku, dok ovde, kažem, postoji mnogo srednjoškolaca, studenata, tinejdžera koji plešu tango, verovatno upravo zbog svih tih programa koje i sam Institut Tango Natural sprovodi, besplatnu školu tanga za srednjoškolce, zatim za studente. Ali ono što je interesantno je da tango jeste nastao u Argentini, ali danas je postao potpuni subkulturni fenomen. Danas postoje čitave ovaj, grupe ljudi, vi možete na Facebooku da ukucate, ne znam, tango, pa bilo koji grad vam padne na pamet veći u Evropi, ovaj, vi ćete naći zapravo tango grupu koja tamo živi i pleše svakodnevno tango, ima tango školu, dakle negde se proširio iz te Argentine, osnovno rečeno na čitavu Evropu, ono što je najzanimljivije, upravo Tango Natural sada postoji i u Kolašinu, ovaj, odnosno u Crnoj Gori, tako da, eto, prosto, oni su sada trenutno grad sa najvećim brojem tango stanovnika, ovaj, tango plesača po glavi stanovnika, mi svaki godine tamo organizujemo čak i tango kamp, planinski, gde opet dolaze ljudi iz čitave Evrope da vide i tu prirodu, predivnu Kolašinu i da učestvuju u drugim programima, ali i na tom tango kampu.
Privodimo razgovor kraju za samo, da kažemo, isključenje iz programa Radio Beograda, konkretno prvi dan kad sve počinje danas, kada je to, da kažemo, trenutak kada započinjete, tačno gde, i neka to bude najava i poziv Beograđanima da vam se pridruže.
Večeras počinjemo u 10 uveče u Studentskom kulturnom centru, gde će nam se pridružiti solo tango orkestar, orkestar iz Rusije koji svira argentinski tango, a ja bih sutra pozvala opet roditelje i decu da dođu takođe u Studentski kulturni centar u 7 uveče na besplatnu radionicu baletango plesa. Zatim da dođu u petak takođe na čas sa zvezdama argentinskog tanga Ivanom Terazasom i Sarom Grdan od 8:30 uveče, takođe besplatan. Svi građani koji nikada nisu plesali mogu da dođu da vide nastup njihovi, da pohađaju ovaj čas. I u subotu takođe da posete ovaj koncert orkestra Tanguango u 9 uveče ponovo u svečanoj sali Studentskog kulturnog centra.
Hvala vam lepo za ovaj razgovor i za najavu 7. Beogradskog tango susreta. Bila je to Milena Jokanović, zadužena za odnose s javnošću ispred Instituta Tango Natural. Ali zaista mi je, Aleksandra, ostalo sada i pamtit ću to kao lepa informacija. Gledala sam Kolašina, mala varoš, ali je fina i tamo se igra
i tamo se pleši tango. Hvala vam na ovom uključenju, prijatno.
Hvala vama mnogo, prijatno.
Sad ovako išao je ispod Asta Pjecola sve vreme tokom ovog razgovora. Ne bih se ja usudila da probam. Da, Veljko, ti?
Ja isto ne bih, međutim, što da ne, bar neće da se vidi.
Neće se videti, tako je, da, pošto smo i radijski ljudi, ovo naše se ne vidi, samo se čuje, tako da mi sad možemo stvarno kažemo plešemo fantastično. Malo muzike, a onda pričamo o planeti Zemlji.
Uhvati dan. I'm not afraid to Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe, premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava centar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Kamerni orkestar Franz Liszt. Solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo. Koga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina.
Novi album.
Ti imaš savršen plan
savršen
da meni pokvariš šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaj. PGP RTS.
Eko.
Osam časova i 30 minuta, vreme je da malo popričamo o planeti Zemlji, da je se setimo, iako to ne radimo često i onda pravimo velike greške i uništavamo polako ali sigurno, što kažu, nismo je mi uzeli od prošlosti, nego smo je pozajmili od budućnosti i treba je sačuvati za našu decu, e zato postoji i Dan planete Zemlje koji je 22. aprila, ali da ne bi bilo da se sve radi 22. aprila, Novosadska udruženja će već danas početi manifestacije koje će ići u susret Danu planete Zemlje, a naš sagovornik ovoga jutra je Marko Trifković iz Novosadske biciklističke inicijative, jedan od organizatora ovog događaja. Marko, dobro jutro.
Ćao.
Kako je vreme u Novom Sadu ovog jutra? Ajde prvo odatle da krenemo.
Pa evo, kišu smo istrošili i sad je onako prijatno, sveže, sunčano, u principu idealno za vožnju bicikla, mada malo duva neki vetrić, tako.
Idealno u stvari da vaša manifestacija danas počne. Marko, šta ste sve organizovali i šta će sve građani Novog Sada i oni koji dođu u Novi Sad ovih dana moći da vide i čemu će moći da prisustvuju?
Pa ovako, pre svega, ovaj događaj okupio zaista jedan impresivan broj organizacija koje se bave najrazličitijim stvarima. Znači, u pitanju je 11 organizacija koje se bave od mladih preko saobraćaja, preko prirode, posmatranja svemira i tako dalje. Ono čime ćemo stvari danas na neki način otvoriti jeste spoj tri različita događaja. To otvaraju omenski centar CK13 i volonterski centar Vojvodine, proizvodnja hrane i klimatske promene i uopšte jedna veganska večera projekcija filmova 18 časova u omenskom centru CK13. Znači svaki dan ima neke svoje sad stvari, da ja ne bih zalazio detalje, najbolje da svako ko je zainteresovan ode na Facebook i ukuca Dan planete Zemlje Novi Sad ili samo Zemljan, to nam je neki hashtag koji inače koristimo. U principu time ćemo otvoriti, u četvrtak će isto biti neko posmatranje neba, priče reciklaži i tako svašta nešto, eko čitanjac neki. U petak je ono što je najzanimljivije, zato što je tad u stvari kalendarski taj Dan planete Zemlje, tada ćemo imati vožnju biciklističku veliku, inače to će biti u duhu i prethodnih kritičnih masa koje su bile zaista posjećene, praktično najposjećenije biciklističke vožnje u Novom Sadu u proteklih nekoliko decenija. Svaki događaj je na različitom mestu, time su organizacije pokušale da kažem da razbi neku monotonije u gradu, znači nešto će biti u Petrovaradinu, nešto će biti na Telepu, nešto će biti u centru Novog Sada i tako. Znači u svakom delu grada, u svakom danu nešto se dešava, nešto različito, negde dolaze deca, negde su svi pozvani i tako. Najbolje je pogledati ceo taj vodič na, znači, Facebooku, naći Dan planete Zemlje Novi Sad.
E sad dobro, pošto si ti iz novosadske biciklističke inicijative, baviš se biciklima, je li tako? To je onako vaše ono, uža struka. Uvek je Vojvodina bila nekako predanija kada su bicikle u pitanju, uvek se tamo mnogo više vozilo i vozači u stvari imaju problem da voze, naročito po manjim mestima, jer bicikli idu po sredini ulice. Ali da li ipak vidiš veći broj biciklista nego ranijih godina?
Kako ne. Osjećaj je prilično, onako, ajde da kažem, subjektivno u jednom momentu bio, zato što nismo imali konkretne podatke, ali kada na jednoj raskrsnici, recimo za života, mi se nije desilo da vidim da konstantno bude na svakom uglu da po četvoro, petoro biciklista čeka da pređe na semafor, to su već onako neki pokazatelji. Međutim, mi smo stvarno početkom ove godine dobili jednu zvaničnu potvrdu, pošto u Novom Sadu postoje neki merači za broj biciklista i zabeležen je trend, samo pošto se to već 3 godine meri, trend porasta od 15% godišnje.
Pa nije malo.
Mi smo praktično u protekle 2 godine sigurno dobili minimum 3000 novih biciklista.
Da li to dakle znači da bicikl postaje sve više ne samo sredstvo rekreacije, odnosno za rekreaciju, već više i transportno sredstvo u Novom Sadu? U ostalom, vi ste uvek, za razliku od Beograda, meni se to bar tako čini, imali dovoljno biciklističkih staza. U kakvom su stanju te biciklističke staze?
Pa ono što mi stalno skrećemo pažnju i svim lokalnim samoupravama koje gledaju da razvijaju tu biciklističku mrežu, jeste da, ona je naravno i potrebna i odlična i za bezbednost i za funkcionalnost, udobnost i sve ostalo, ali ona je jako bitna nju održavati, zato što kao i sve ona ima neki svoj trajanja, naravno ti troškovi su uvijek manji nego održavanje jednog velikog puta za automobile i slično. Tako da u Novom Sadu ima tih problema, imamo neke staze koje su hronično problematične već decenijama, njima stvarno treba jedna ozbiljna pažnja. U nekim planskim dokumentima je to i predviđeno, znači da se baš sistemski pristupi tome na nivou neke dugoročne investicije. A što se ostalih staza tiče, pa šta ja znam, Novi Sad ima preko 80 km biciklističkih staza, grade se nove, na neki način se i održavaju te stare, mi mislimo da uvijek može bolje, ali eto
Blago vama, da. Ja vama da kažem blago vama, stvarno. Da. Hajde samo da se vratimo na današnji, na početak ovog događaja u susretu Dana planete Zemlje. Gde tačno danas zvanično to sve počinje?
Danas zvanično počinje u omladinskom centru CK 13, koji se nalazi u ulici Vojvode Bojovića, to je u centru grada. Prvi događaj koji će praktično da otvori to je u 18 časova izložba Volonterskog centra Vojvodine na temu proizvodnje hrane i klimatske promene. Ali ono što je među novosađanima na neki način najpopularnije jeste ta zajednička veganska večera u 20:30 koju organizuje baš omladinski centar pod nazivom Hrana nije otpad, i tu obično bude super druženja, tako priče neke hrani, o svemu i svačemu, pa eto, ko je gladan možda dođe, ko hoće neku projekciju, pre toga je projekcija, pa izložba.
Tako ko je da, gladan, neće meso.
Sve.
Kažem, ko je gladan, neće meso. Pošto je veganska večera.
Da.
Marko, hvala puno na ovom uključenju. Bio je Marko Trifković iz Novosadske biciklističke inicijative, koji su jedni od organizatora manifestacije Dani planete Zemlje, koji počinju danas i traju do 23. aprila. Malo muzike pa nastavljamo priču. You know that I'll be good for you.
situation to be a strong foundation. Don't you want that too? You took my hand, you tied my arms, you stole my heart with no alarm. I still think I'm the man for you. Oh, yeah. I got the chills, they're multiplying. Let's make a deal. I hope you're buying into this dream.
Jutra.
Osam je časova i 42 minute, slušate prvi program Radio Beograda, hvatate dan sa nama, mi smo sa vama tu još 18 minuta i mislim ne dovoljno vremena, ali ipak važno vreme koje ćemo posvetiti deci oboleloj od raka. Srpska mreža za borbu protiv dečijeg raka domaćin je 7. regionalnog kongresa o dečijem raku i to će biti održano od 22. do 24. aprila u hotelu Park u Beogradu, a glavna tema su evropski standardi lečenja i nege. Kod nas u studiju Irina Ban iz Udruženja roditelja dece obolele od raka. Zvončice, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
Zašto je potrebno napraviti ovakvu konferenciju? Koji su to detalji koje treba razmeniti na ovakvim susretima naših i stranih stručnjaka?
94. godine još je osnovana Međunarodna organizacija roditeljskih udruženja deca obolela od raka, koja je sada toliko porasla da je počelo da se upravo organizuju te takozvane regionalne konferencije, jer više nije moguće postići sve teme globalne, tako da ova regionalna je zapravo evropska konferencija. Kad kažem evropska, ne podrazumeva političke granice, već zaista geografske granice. Mi smo ipak još uvek u Evropi, bez obzira na sve. Ono što je bitno, bitno je zapravo roditelj ima moć da poboljša lečenje, ima moć da utiče na zakone, ima moć da podigne svest javnosti, ali da bi roditelj imao tu moć, mora da ima znanje. Mi roditelji se suočavamo sa jako mnogo medicinskih tema i nekim nepoznanicama i mi zaista moramo da budemo dobro edukovani da bi bili dobri partneri u lečenju svoje dece na jedan adekvatan i primeren način. Međutim, ta edukacija ne podrazumeva da mi treba svi da upišemo medicinski fakultet, već upravo da razmenjujemo iskustva, znanja i pre svega modele dobre prakse. Ne treba mi da izmišljamo toplu vodu ovde u Srbiji, svet to već ponešto izmislio, a puno toga zapravo kad se okrenemo sad nekih 25 godina unazad, nas je stigla kletva da Bog da imao pa nemao. Puno toga smo mi imali, posle nismo imali, a sad pokušavamo ponovo.
Moram odmah da vas prekinem, kada se roditelj suoči sa bolešću koje ima njegovo dete, prvo za čim će posegnuti je sada internet, toga ranije nije bilo. Koliko pravih informacija roditelj može da dobije preko interneta i koliko može da razpozna šta je to što će mu pomoći ili neće, moramo da objasnimo, jer svi posežu, a svašta da tu može da se pročita.
Znate, obzirom da sam ja neko ko je, da kažem, dugo u ovoj priči, 22 godine kad se moj sin lečio i hvala Bogu izlečio, kada nije bilo interneta, ja ipak moram da pohvalim. Internet je jedan ogroman resurs gde stvarno ljudi mogu mnogo da se informišu i sa mnogo manje stresa da pristupaju problemu. Ali zato postoje udruženja roditelja i organizacije koje trebaju roditelje, pre svega i članove porodice i tu decu, adolescente, nisto sam uvek deca malog mlađeg uzrasta, treba da usmeravaju na sajtove, na blogove, na linkove koji daju i pružaju prave informacije. I to jeste jedna vrsta edukacije, tako da ja ne bih kritikovala internet, jer kamo sreće da sam ga imala ja u ono vreme, ali isto tako kao i sve po internetu, svake teme da se dohvatimo, ako je nekontrolisana, onda je štetna.
Da, pominjemo internet, a svakako verujem da slušalci našeg radija, klasičnog, dakle radija, znaju da postoji i radio koji upravo pomaže deci. Opet smo u sferi interneta, ali to je također jedan savremen način da se ipak deci pomogne i roditeljima naravno.
Jeste, na svu sreću od pre dve godine, tri godine u stvari se oformila jedna grupa mladih, bivših pacijenata obolelih od raka, to su da mladi ljudi, uspešni ljudi koji su napravili radio mladice. Oni se zovu Mladice sa velikim C, jer C je oznaka za kancer, a mladice znamo šta znamo, mladi naraštaj, mlado drvo, tako da su oni jedan izuzetno vredan resurs koji pre puno decenija nije bilo. Nije se toliko dece lečilo, to jest uspešno izlečilo kao danas i to je jako, jako pozitivno i jedna dobra poruka svima.
E dobro, sjajna priča i o radiju i eto udruženja interneta, onda dolazimo do kongresa gde ćete se vi svi sakupiti i razmeniti iskustva. Šta je to što je drugačije u odnosu na lečenje u Srbiji ako se pređe granica i ode negde drugde?
Znate šta, ako pogledamo globalno u celoj Srbiji i svi stremimo nekim takozvanim evropskim vrednostima, pa sad svako u svojoj oblasti. Ovde postoji jedan utvrđen dokument, naučni dokument koji se zove Evropski standardi lečenja i nege dece i mladih obolelih od raka. I cilj je da se taj dokument zapravo da počne da se primenjuje na pravi način u svim evropskim zemljama. Trenutno je situacija sledeća, ovo su podaci statistički na osnovu naučnih studija, posebno naučna studija Eurocare 5, koja ukazuje na to da deca iz takozvano istočnoevropskih zemalja imaju 10 do 20% šansi manje za izlečenje nego deca u razvijenim zemljama Evrope. To nije zbog toga što je ovde, kako bih rekla, da neko nešto ne zna. Znate, kad bi sad generalno ga ovde sve
nije
loše.
U pitanju stručnost
naših
lekara.
Nije ovde sve loše i nije u pitanju, mislim, naravno u svakom žitu ima kukolj, ali nije to u pitanju. U pitanju je generalno, pre svega, dostupnost svim lekovima. Mi nemamo sve lekove. To je ono što se lekari stvarno naši bore da sa ovim fondom zdravstvenim da se izbore da svi lekovi, ali to je jedna na dugačkom štapu trka, vrlo naporna. Potrebno je da sva dijagnostika bude dostupna bez odlaganja, da vam ne zakaže neko za dete magnetnu rezonancu za mesec ili dva. Mislim, to kada su u pitanju deca, mnogo je sve bolje, zaista, nego kada su u pitanju odrasli. Međutim, ima i jedan ogroman problem, a to je dečiji kancer se veoma razlikuje od malignih bolesti kod odraslih, po svemu. Ali je problem, mislim, pozitivnije, sve je pozitivnije, deca imaju mnogo bolji odgovor na terapiju, mnogo su bolje prognoze i tako dalje. Ali je problem u ovome, od 100% obolelih od malignih bolesti, da kažem od raka, manje od 1% su deca. Taj mali broj lančano prouzrokuje nezainteresovanost i finansijsku i svu onu ostalost. Evo, jedan samo primjer da vam dam, mislim, možda nije ukusno reći, ali je činjenica za ovu konferenciju da smo domaćini mi, četiri organizacije iz Srbije, mi smo svi udruženja koje se finansiraju isključivo iz donacije ili iz projekata, nismo dobili nikakvu finansijsku pomoć, recimo od farmaceutskih kompanija, da bi organizovali konferenciju. A da odete u bilo koji hotel, Metropoli, bilo koja druga vrsta raka kod odraslih je propraćena sa gomilom sponzora.
Zato što se mnogo
ovo,
novca...
Sad me trenutno boli, jasno, pa sam to rekla, jasno. Ali to slikava sve ostalo.
Da, dobro, imat ćete priliku da to su neke priče koje povlače mnogo veće izdvajanje u novcu. Yes. Šta je to što ne košta mnogo, a moglo bi odmah da se provere?
Znate šta, moram da kažem da lečenje košta i da lečenje zavisi od novca. Mm-hmm. Da se ne lažemo mi da je u ljubavi sve. Jer roditelji koji izuzetno vole svoju decu, pa ta deca nisu uspela da se izleče. Prema tome, novac obezbeđuje sve. Ali ono što je sada važno, što nije samo u pitanju novac, jer vi imate situacije gde novca ima, ali nema svega onog ostalog, pa je isti rezultat. A to je zapravo usmeravanje, učenje i jako je važno da se primene ti standardi, jako je važno da se primene smernica koje nam Evropa daje. U Evropskom parlamentu je u novembru mesecu sad prošle godine predstavljen desetogodišnji plan za lečenje dece i mladih obolelih od raka u Evropi, gde su i naša deca uključena. Ali da bi se taj plan primenio na našu decu, ova država mora da donese neke nove zakone, mora da promeni nešto. I što bi mi jako volili da neke stvari zapravo vrati na staro što je bilo dobro, a ne da se sve briše pa da se ide iz početka.
Hvala vam na celoj ovoj priči. Evo, dobar potez države je što su uplatili novac za 20% PDV-a za izgradnju krila bolnice u Nišu, za što je drugo ovo udruženje Nurdor se zalagalo već godinama, pa eto da pohvalimo dobru volju koju je pokazala kada je ta priča u pitanju.
O, to je odlična vest, odlična vest. Zaista, u Nišu bolnica je zaista bila neophodna i sve čestitke i udruženju Nurdor za takvu akciju, ali ja bih volela lično kao roditelj, kao pojedinac, da se to ne dešava u predizborne kampanje.
Da. Hvala vam na ovom gostovanju. Bila je ovo Irina Ban iz udruženja Dece obole od raka Zvončica, a pričali smo o kongresu koji će biti održan od 22. do 24. aprila o evropskim standardima lečenja i nege dece obolele od raka.
Never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers. But I can be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah. Girl, I hope you're sure what you're looking for. 'Cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like driving with the windows down, if you like.
never be the hands you put your heart in, or the arms that hold you anytime you want this. That don't mean that we can't live here in the moment, 'cause I can be the one you love from time to time. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Girl, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. And if you like cameras flashing every time we go out, oh yeah. If you're looking for someone to write your breakup songs about, baby, I'm perfect. Baby, we're perfect. If you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like
minuta do 8 časova, ostalo je taman dovoljno vremena da vam podelimo dva puta po dve karte za predstavu Sumnjivo lice, koja će u nedelju 24. aprila biti održana u Domu kulture Vuk Karadžić. Znači, to je za nedelju, a ako danas imate dilemu gde ćete, onda poslušajte vodič kroz događaj iz kulture za koje je danas pripremila Jovana Veljković.
Ljubitelji knjige i verni čitaoci i posetioci biblioteke grada Beograda koji žive preko reke bit će zadovoljni prvom informacijom u današnjem kulturnom pregledu. Gradska biblioteka svojoj razgranatoj mreži pridružuje još jedan ogranak na Novom Beogradu. Bibliotečko odeljenje pod nazivom Vladan Desnica u 13 časova bit će otvoreno na prvom spratu Sava centra. U savremeno uređenom prostoru na više od 180 kvadratnih metara čitaocima je dostupno oko 6.500 da knjiga, zadovoljno ističe direktorka biblioteke Jasmina Ninkov.
Čitaoce moramo da pravimo u najmlađem uzrastu, od klinika da se deca rađaju, od vrtića. Biblioteka grada je tu, ima svoju posebnu agendu koju ćemo nastaviti još jače i snažnije u narednim godinama. To će biti bitka za najmlađe čitaoce, da svako dete u Beogradu, jedna od prvih stvari koje će dobiti na poklon i koje će držati u ruci, bude naša članska karta.
Filmadžije uživaju u retrospektivi filmova istaknutog austrijskog reditelja Mihaela Hanekea u jugoslovenskoj kinoteci. Pre večerašnje projekcije njegovog filma iz 1992. godine, Benije video, bit će održana tribina posvećena Hanekeovoj poetici, kaže direktor austrijskog foruma u Beogradu Johannes Iršik.
Michel Haneke.
Na razgovoru o Hanekevom delu učestvovaće Ivan Velisavljević, filmski kritičar, Saša Radojević, filmski kritičar, filmski reditelj i scenarista, i profesor Boško Milin, profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Oni će govoriti uopšte o autorskoj poetici Mihaela Hanekea i takođe će tom prilikom zapravo prikazati neke inserte iz filmova koji neće biti prikazani na ovoj retrospektivi, kao što su Nepoznati kod, Ti sedmi kontinent, 71 fragment slučaja i tako dalje.
Put into this retrospective.
Veče u ustanovi kulture Parobrod biće posvećeno glumici Miri Banjac. Kad bi od celuloidne trake pravili etnografski spomenik ženi 20. veka sa ovih naših prostora, majci, supruzi, domaćici, onda bi to bila filmografija Mire Banjac. Rečenica je kojom je najavljen večerašnji omaž glumici.
Minut i po nam je ostalo da se odjavimo. Moramo da kažemo imena dobitnika karata. To su Snežana i Nataša, koja će u nedelju 24. aprila ići u pozorište i gledati Sumnjivo lice u Domu kulture Vuk Karadžić. Veliko, vreme je da se odjavimo.
Da, vreme je već zaista i ostajemo. Ja imam što da kažem. Ističe vreme. Zaista, uskoro će vesti.
Da, uskoro će vesti sa vama, za miks pultom Miša Milanov, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević, moj gost voditelj Veljko Pajović i ja, Aleksandra.
Moja draga koleginica, bar to da kažem, Aleksandra Mladenović.
I jesu, želimo vam prijatan dan. Biće lepo danas. Prošetajte se, izađite i budite dobro raspoloženi.